Tervetuloa Suomen Kansa sijoituskästin pressoperjantain pariin ja tällä meidän tutussa Antilopin Siltasaarikymppin podcast-studiossa on meikäläinen eli Kevin Van Dessen.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä höpisee Teemu Liila.
Ja pöydän toisella puolella Sari Essa ja tervetuloa sijoituskästin pressoperjantaihin.
Lämmin kiitos.
Joo, tervetuloa Sari lämpimästi munkin puolesta. Ennen kuin mennään meidän tuttuun kysymyspatteristoon ulkopoliittisista aiheista, niin aika muutamat lämmittelykysymykset ja ihan ensimmäisenä Lapinlahti on sulle tosi tärkeä paikka, sä oot viettänyt pitkän nuoruuden siellä, et ihan heti syntymästä, mutta vähän sen jälkeen muuttanut sinne ja sä oot sanonut, että se on maailman paras paikka ja tästä on tullut sellainen, mikä Vitostien varrelle kylttikin oikein tässä sun lausahduksesta, niin mikä tekee siitä niin kuin maailman parhaan paikan?
Kyllähän se varmaan jokaisella meillä niin kuin yleensä se sellainen lapsuuden ympäristö tekee niin kuin vahvan vaikutuksen ja mä oon sieltä Lapinlahden vielä niin kuin maaseutualueelta ja kyllä siis tietenkin niin kuin koko se ympäristö, mutta varmasti ennen kaikkea ne ihmiset siellä, läheiset ja sitten toisaalta kaverit ja ystävät ja sitten voi sanoa, että mulla niin kuin urheiluseuratoiminta oli iso osa mun lapsuutta ja nuoruutta ja silloin niin kuin juurikin tämä Tokaisu, maailman paras paikka, niin se liittyy siihen, kun oli voittanut maailmanmestaruuden kävelyssä silloin vuonna 1993 ja sitten joku urheilijatoimittaja työnsi sen mikin siihen suun eteen ja kysyi sen perinteisen kysymyksen ensin, että miltä nyt tuntuu ja sitten sit jonkun ajan kuluttua kysyi sitä, että no mitä se Lapinlahti sinulle merkitsee, niin no se on maailman paras paikka, että totta kai se on hienoa, että on niin kuin voi sanoa, että on jostakin kotoisin, eli on vahvat juuret jossakin.
Mä kuulin tämän faktan siis sun tyttäreltä, joka laittoi meille IGDN viestiä, että siellä on tosiaan tällainen kyltti ja sitten kun me käytiin googlaamassa tämä, niin kuvahausta löytyi tällainen aika mielenkiintoinen. Joku oli siis tehnyt tällaisen hupparin, joka on siis musta huppari ja siinä lukee, että Lapinlahti maailman synkin paikka. Niin minkälaiset terveiset sä haluaisit lähettää tälle, joka on kehittänyt nyt sitten tällaisen täysin niin kuin vastakkaiseen mielipiteeseen nojautuva huppari?
No varmastikin ihmisen oma elämäntilanne voi vaikuttaa sitten siihen, että kokeeko jonkun paikkakunnan parhaana tai sitten synkimpänä, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti, jos katsotaan ihan tällaisia niin kuin tilastollisia faktoja, niin Lapinlahti on kohtuullisen vireä yläsavolainen paikkakunta, joka niin kuin ehkä omassa kokoluokassaan niin kuin kuitenkin profiloituu tällaisena ensinnäkin taidemyönteisenä pitäjänä. Meillä on siellä taidelukio ja sitten toisaalta niin paikkakunnalta on kotoisin Halosten taiteilijasuku. Sieltä löytyy tämmöinen Emil Halosen taiteeseen keskittyä taidekeskus ja sitten toisaalta Juhani Aho, yksi meidän kansalliskirjailijoita, on syntynyt siellä Värnin pappilassa ja siellä on niin kuin voisiko sanoa tämmöistä vahvaa niin kuin kansalliseen kulttuuriin liittyvää sidosta ja sitten Lapinlahdella on maalattu yksi näitä kuuluisia kansallisromantiikan aikaan kuuluvia maalauksia, Raatajat rahanalaiset eli Kaski-nimellä kulkee, se Järnefelt on maalannut sen ja siellä on Lapinlahden sieltä Väisälänmäeltä kansallismaisemasta on tämä tehty. Et siellä on paljon tämän tyyppistä taiteeseen liittyvää ja sieltä kumpuavaa niin kuin voimavaraa sillä paikkakunnalla. Sitten se on ollut vahva herännäisyyden syntysi ja se on vaikuttanut paikkakunnalla vahvasti. Ja sitten tänä päivänä niin tunnetaan kuitenkin niin kuin monipuolisesta myöskin teollisuudesta, eli maidonjalostusteollisuutta. Pohjoismaiden suurin maidonjalostuskeskus on siellä Valiolla. Eli kyllä siellä löytyy pienestä pitäjästä monenlaista.
No, ota siitä hupparin tekijä.
Kyllä, ja urheilupitäjähän tietenkin Lapinlahti on ollut aina.
Ei missään nimessä synkkä paikka siis.
Ei synkkä paikka.
Kyllä. Niin kuin totesit, niin sä oot kävelyn maailmanmestari ja sä oot ollut myös olympialaisissa, mitäs vuonna 92 ja 96 Barcelonassa Atlantassa. Mm-hmm. Ja no, kävelitkö tänne? Sä tulit Sörnäisistä.
Jonkun matkaa kävelin, kun en meinannut löytää ensin ihan, että mistä ovesta tullaan sisälle. Mutta kyllä. Muutoin tänä päivänä aika paljon tulee autolla paikkaan kuin paikkaan.
Mä katsoin, että sä silloin 93 voitit maailmanmestaruuden ajalla 42.59.
Ja se oli 10 kilsan matka.
10 kilsan matka, niin mun on pakko sanoa, että mä alkoi vähän ärsyttää, koska mä juoksin tässä syksyllä niin kuin Larun 10, eli Lauttasaaressa 10 kilometrin matkaan, ja mä juoksin sen aikaan 49. Miten sä kävelet 10 kilometriä nopeammin, kuin mä juoksen 10 kilometriä?
10 minaa nopeammin.
Niin, no, melkein.
Siihen on ehkä jokunen harjoitusaskel pitänyt ottaa, että se sujuu sitten vähän joutuisammin. Mm. Kyllähän se näin on, että harjoitus tekee siinäkin mestari.
On käsittämätöntä, että kävely voi olla niin nopeeta jotenkin.
Kyllä, kilpakävely on.
Se
on.
Mulla menee ehkä tunti vasta 10 kilometriä. Se on vielä heikompi. Mutta silloin kun sä olit armeija-ikäinen, nyt tämä menee vähän jo sun arvoihin, niin naisia ei niinku huolittu siis asepalvelukseen eli inttiin, mutta miten nyt sun omat arvot menee tämän kanssa yhteen, jos nyt sulla olisi se päätös edessä, että lähdetkö armeijaan ja se on niin kuin nyt onkin naisille mahdollista, niin lähtisitkö armeijaan ja miten sä koet ylipäätänsä naisten niin kuin asevelvollisuuden?
No mä katson, että asevelvollisuutta ei naisilla tarvitse olla, mutta juurikin tämä vapaaehtoinen asepalvelus on mun mielestä kyllä hieno vaihtoehto. Ja sitä oikeastaan voisi niin kuin silläkin tavalla vielä niin kuin kannustaa ja lisätä, että nuorille kerrottaisiin niin kuin enemmän siitä, että todellakin niin kuin tytötkin voi sitten hakeutua armeijaan ja siellä voi tehdä työuran ja siellä voi edetä. Ja kyllä mä niin kuin näen nyt, kun Suomi on NATO-maa, niin tässä on myöskin sitten niin kuin nämä kansainväliset yhteydet ja muut vastaavat mahdollisuus edetä niissä. Että voi olla, jos olisi ollut silloin mahdollista, niin olisi se saattanut olla yksi vaihtoehto, vaihtoehto sitten sille, että olisi kenties ehkä voinut armeijauralle lähteä. No. Itse olen käynyt tämmöisen maanpuolustuskurssin, joka meillä kansanedustajilla kuuluu niin sanotusti kutyymiin. Eli me käymme sen aina jossakin vaiheessa kansanedustajuutta. Ja se tietysti liittyy ennen kaikkea tämmöiseen niin kuin kokonaisturvallisuuteen ja siinä niin kuin yhteiskunnan huoltovarmuus ja eri sektoreiden yhteentoimiminen niin kuin rauhan kuin kriisin aikana käydään sitten tarkasti läpi.
Joo. Aika moni meidän ehdokkaista, täällä olleista ehdokkaista on todennut, että tiettyjä asevelvollisuus tai palvelus pitäisi olla niin kuin kaikille pakollinen, niin on sitten puhunut, että on niin kuin tasa-arvoista ja reilua. Moni meidän ehdokas, mä sanon sen taas väärin. Moni meillä ollut pressa-ehdokas on todennut tähän, että tietynlainen asevelvollisuus tai joku palvelus pitäisi olla niin kuin pakollinen molemmille sukupuolille. Niin, mutta sä oot sitä mieltä, että ei. Niin haluatko vähän avata tätä näkökulmaa?
Mä ajattelen, että tällä hetkellä, jos miettii ihan vaikkapa sitä, että mikä on armeijan vastaanottokyky ikäluokastaan, niin ei se nykyistä suurempi pysty olemaan. Ja siinä mielessä tietysti sitten pitäisi aika lailla uudelleen ajatella tämänkin tyyppiset ihan käytännön asiat. Mutta kyllä mä katson sitä myös siitä näkökulmasta, että mun mielestä se on ihan riittävä, että meillä noin puolet niin kuin suorittaa sen ikäluokastaan ja eihän tänä päivänä myöskään ihan kaikki nuoret miehetkään sitä suorita, että eihän se ole enää sellainen niin sanotusti niin kuin sillä tavalla pakollisen pakollinen, että jos on erilaisia syitä, jonka tähden ei voi hakeutua asepalvelukseen, niin kyllähän tänä päivänä siitä myöskin pystyy saamaan vapautuksen tai suorittamaan se jollakin muulla tavalla.
Kyllä, sä oot siis tosi uskonnollinen. Siitä se puolueen valintakin, kristillisdemokraatit. Miten tämä uskonto vaikuttaa sitten tähän, että onko siellä, sanooko kristinusko jotain tämän tyyppisestä kuin niinku asevelvollisuus? Ei sitä varmaan terminä niinku siellä Raamatussa lue, mutta vaikuttaako se myös siihen päätökseen?
Ei sinällänsä, että siis totta kai jokainen me tiedämme viidennen käsky älä tapa, mutta tietysti silloin kun puhutaan siitä, että ihminen puolustautuu ja se vaihtoehto on, että sä itse tulet tapetuksi, niin on tietenkin oikeus niin kuin puolustautua. Ja toki niin kuin voi sanoa, että tämmöinen niin kuin sodan etiikka ja sen pohtiminen, niin se on aika niin kuin syvällinen ja voisi sanoa aika isokin aihe lähteä miettimään. Monestihan niin kuin voi sanoa, että haetaan esimerkiksi niin kuin oikeutusta tiettyihin vaikkapa hyökkäyksiin tai muihin tällaisiin, mutta mä katson, että meillä Suomessa meillä on puolustusvoimat ja jos mä ajattelen vaikkapa viime sotia, niin kyllähän todellakin niin kuin kalliisti meidän isänmaata on puolustettu ja siinä kansa on ollut niin kuin yhtenä rintamana ja tiedän, että silloin sodan aikana paljon rukoiltiin, ihmiset todella rukoili ja myöskin se, että moni siellä rintamalla ollut teki lupauksia siitä, että jos täältä hengissä selviää, niin lupaa elämässään palvella Jumalaa ja kyllä mä sanoisin, että sillä, että suomalaiset oli niin kuin yhtenäisiä sodan aikana ja toinen niin kuin toisiaan pyrkivät kaikin tavoin tukemaan, niin kyllä sillä oli valtava iso niin kuin merkitys ja se, että me ylipäätänsä kansakuntana niin kuin selvittiin sitä sodasta, niin kyllä mä sitä pidän jonkunlaisena ihmeenä. Ei sitä voi selittää niin kuin, vaikkapa niin kuin sotilaiden lukumäärällä tai edes sillä, että minkälainen puolustuskyvykkyys meillä on ollut. Ja jos ajatellaan sitä, että silloin koko sotaa käyvässä Euroopassa, niin jotka osallistuivat toiseen maailmansotaan, niin siellä oli ainoastaan 3 sellaista pääkaupunkia, joita ei koskaan vallotettu. Ja ne oli Lontoo, Moskova ja Helsinki. Ja se on mun mielestä niin kuin ehkä semmoinen aika vahva todistus siitä, että jollakin ihmeellisellä tavalla meidän pieni piskuinen kansa tuli varjeltua.
Mm. Tämä on kova fakta mun mielestä. Tämä on, niin kuin, tämä on kova flex Suomella kyllä.
Se on.
Palataan vielä vähän siihen urheiluaikaan. Mm. Sä oot tavannut sun miehen Espanjan jollakin urheiluleirillä ja ilmeisesti tämä meni siten, että sä olit siellä pitämässä puhetta. Ja sitten sun nykyinen mies tuli kuuntelemaan sitä puhetta. Hän oli ilmeisesti jonkinlainen urheilu, niin kuin sun vähän niin kuin urheiluuran fani. Ja sitten ehkä olette, että sieltä tulee jotain urheiluvinkkejä, mutta tämähän ei ollut se keissi, vaan tämä oli tämmöinen niin kuin uskontoon liittyvä puhe. Sä puhuit ilmeisesti sun suhtautumisesta niin kuin uskontoon ja sen merkityksestä sulle. Ja ilmeisesti sun niin kuin nykyinen mies oli silloin vähän pettynyt tästä aiheesta, mutta silti päädyitte keskustelemaan tämän jälkeen ja sitten no, loppuun historiaan. Niin teillä on tämmöinen klassisen romanttinen niin kuin tapaamistarina. Mm. Niin mikä on sun mielipide niin kuin nykydeittimaailmasta ja vaikka jostain deittisovelluksista? Voisitko sä tavata sun miehen niin kuin Tinderissä?
No ensin pitää vähän niin kuin faktoja pistää kohdilleen. Eli, no niin, okay. Eli tosiaankin niin todellakin olin niin kuin puhumassa tällaisessa turistikirkon tilaisuudessa. Joo. Ja sitten mun mies kyllä niin kuin siihen aikaan itsekin harrasti urheilua, oli triathlonisti ja sillä tavalla niin kuin tiesi, että okei, että mä olin jotain nuorten Suomen mestaruksia voittanut siihen mennessä ja tiesi niin kuin varmaan sillä tavalla, että on urheilija. Mm. Ja niin kuin jotenkin ajattelin, että, että varmaan kertoo jotain niin kuin urheilusta, terveellisistä elämäntavoista, ehkä jostain rasituksia levon yhteensovittamisesta tai jotain tällaista tai henkisestä valmentautumisesta. Ja hän tuli sitten kuuntelemaan sinne ja näin poispäin. Mutta tähän sun kysymykseen, niin kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä aika paljon esimerkiksi nuoret niin kuin arvioi toisia ulkonäön perusteella. Jos ajatellaan näitä useampia deittisovellutuksia, niin nehän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin sellaiseen perustuu semmoiseen profiiliin, jossa toki ihminen pyrkii antamaan niin kuin mahdollisimman hyvän kuvan itsestään. Ja kukapa meistä ei ihan missä tahansa elämäntilanteessa halua antaa hyvää kuvaa itsestään, mutta ehkä kuitenkin niin kuin aika sellaista pintapuolista ja niin kuin, niin, että mitä ominaisuuksia, mitä asioita haluaa sitten niin kuin kertoa toisesta ja kuinka hyvin sä niin kuin opit tuntemaan sitten niin kuin sitä ihmistä. Että kyllä mä sanoisin, että on tosi tärkeää, että olisi niin kuin muitakin tapoja tavata ja niin kuin muuallakin niin kuin olla yhteyksissä kuin sitten pelkästään niin kuin siellä somemaailmassa. Et toki useimmiten varmaan nämä tämmöiset some-kohtaamiset sitten johtaa niihin tosielämän kohtaamiseen, mutta sitten taas siinäkin on varmasti omat paineensa, että onko niin kuin ne odotukset niitä, jotka sitten joko pettyvät tai ylittyvät.
Niin, kyllä somessa varmaan aika usein maalataan aika semmoinen niin kuin kaikki oman elämän highlightit ja kaikki edustavimmat kuvat ja jotkut vähän vielä muokkailee niitä. Ja sitten se luo vielä semmoista korostettua painetta, että on noin hyvän näköinen, pitää itsekin näyttää vähän paremmalta.
Tämä on juuri sitä ja sitten toisaalta kun miettii niin kuin tänä päivänä, niin erityisesti vaikka nuorilla tytöillä, niin on tosi paljon niin kuin niitä ulkonäköpaineita ja just sen miettiminen, että ei niin kuin välttämättä ymmärretä sitä, että jotkut maailman huippumallit, niin niidenkin kuvia on käsitelty ja ties mitä muuta tehty ja sitten niin kuin ajatella, että munkin pitäisi näyttää niin kuin tuolta, että mä kelpaisin. Että se on ehkä niin kuin tämän päivän nuorille semmoinen niin kuin tärkeä viesti, että sä oot niinku ihan omana ittenäsi, niinku sä oot tarpeeksi hyvä ja sä oot niinku ihan rakastettava ja sä oot arvokas sellaisena. Että sitä viestiä mun mielestä pitäisi niinku enemmän olla.
Joo, toi on tärkeää ehdottomasti. Sitten toisiksi viimeinen lämmittelykysymys, vaikka tässä on hyvää asiaa tullut jo paljon. Ei näitä, ehkä, me aina sanotaan lämmittelykysymykset, mutta ne menee tosi kuitenkin niin kuin syvälliseen pohdintaan, mutta tämä on nyt tällainen pikku kierrepallo, mikä me laitetaan kaikille. Eli edellinen meillä haastateltu presidenttiehdokas saa kysyä seuraavalta, ja Jallis oli meidän edellinen. Ja tämä oli aika hauska. Jallikselta tuli kuin apteekin hyllyltä. En mä tiedä, onko se miettinyt tätä kovasti kotonaan, mutta Jallis laittoi tällaista haastoa, että miksi haet, Sari, presidentinvaaleihin ministerin paikalta? Haluatko olla ministeri vai presidentti, ja kumpi on sulle tärkeämpi?
No tietenkin. Tällä hetkellä hoidan tätä ministerin pestiä niin hyvin kuin vaan mahdollista, mutta jos Suomen kansa päättää minut valita presidentiksi, niin tietenkin sitten siihen tehtävään olen valmis. Ja ei tämä ole ensimmäinen ministeri, joka, tai en ole ensimmäinen ministeri, joka pyrkii siltä paikalta presidentiksi, eli muuan Tarja Halonen on noussut ulkoministerin pestistä presidentiksi, eli hän silloin kampanja-aikana oli ulkoministeri ja siitä sitten presidentiksi. Ja tässä on matkan varrella ollut myöskin muita, jotka ovat ministeripestistä käsin kampanjoineet.
Voiko tuohon vastata, että kumpi on tärkeämpi?
No ei, koska molemmissa ollaan niin kuin Suomen kansan palveluksessa ja niillä on erilaiset tehtävät, että presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa ja on tietysti meillä ylipäällikkö myöskin ja pitää eduskunnan informoituna ja myöskin sitten tarvittaessa, toivottavasti ei tarvitse päättää sodasta ja rauhasta eduskunnan suostumuksella, että kyllähän presidentin niin kuin valtaoikeudet ja tehtävät on niin kuin erilaiset ja perustuslaissa määritellyt. Ja sitten toisaalta presidentillä on paljon sellaista arvovaltaa, eli presidentti pystyy olemaan arvokeskustelija, herättämään yhteiskunnassa tärkeistä teemoista keskustelua ja sitä valtaa, sitä ei ehkä niin kuin sillä tavalla suoraan pysty sieltä lakikirjasta katsomaan, mutta se on hyvin pitkälti niin kuin sidoksissa siihen presidentin persoonaan ja hänen tapaansa tehdä sitä. Ja sitten toisaalta ministerin tehtävässä, no siinä on sitten taas se, että huolehditaan siitä omasta ministeriöstä ja hallitusohjelman eteenpäin viemisestä ja toteutetaan sitten todellakin sitä lainsäädäntöä, mitä ollaan säätämässä.
Kyllä. Ja sitten seuraavaksi meillä on tulossa Jussi Halla-aho tänne studion vieraaksi ja se julkaistaan sitten viikko sun jakson jälkeen, niin minkä kysymyksen sä haluaisit Jussille lähettää?
Jaa, Jussi on semmoinen aika analyyttinen pohdiskelija ja ehkä voisi Jussilta kysyä sitä, että millaisena hän näkee Ukrainan tulevaisuuden 10 vuoden päästä.
Okei.
Jussihan on kirkkoslaavin tuntija ja hän varmaan pystyy niin kuin Ukrainaa seuraamaan ihan alkukielellä uutisia sieltä ja pystyy sitä kautta ehkä hahmottaa sitä yhteiskuntaa varmaan vielä niin kuin syvällisemmin, että siksi haluaisin tietää, että miltä hänen mielestään Ukraina näyttää 10 vuoden päästä.
Tämä on mielenkiintoista. Sä oot tosi tällainen niin kuin mukava ja myös tällainen niin kuin hyvin sympaattisen oloinen hakija muutenkin politiikassa, kun edelliset on vähän niin kuin tullut sellainen niin kuin vihan näkynyt, että savu niin kuin nousee korvista. Ja tuo Jalliksenkin kysymys oli sellainen, että niin kuin, tämä ärsyttää tosi paljon, että kysyt tätä. Niin toi oli tuollainen niin kuin aika kiltti kysymys. Niin kuin, että Jussilla on nyt hyvä vastaan, niin kuin oikein hyvä vastaus tuohon.
Mä muistan 2012, kun mä oon eka kerran presidentinvaaleissa ehdolla ja itse asiassa näistä tämänkertaisista ehdokkaista, jotka nyt tähän mennessä on vahvistanut ehdokkuutensa tai jolla tiedetään olevan niin kuin näitä kannattajakorttia tarpeeksi paljon kasassa, niin ainoastaan Pekka Haavisto oli silloin 2012. Et me ollaan vähän niin kuin konkarit tässä porukassa ja mulle on jäänyt niin kuin mieleen se, että presidentinvaalikeskustelut ja ylipäätään se kampanja, niin se oli niin kuin todella niin kuin semmoinen miellyttävä ja mukava ja kohtelias ja ei mitään sellaista niin kuin päälle puhumista ja huutamista, mitä monesti noissa vaalitenteissä valitettavasti niin kuin tahtoo olla vaan juurikin sellaista niin kuin hyvää ajatusten vaihtoa. Ja tietysti joku voi sanoa, että no niin, se on tylsää, kun ei tule tarpeeksi paljon haastamista tai ei tule tarpeeksi paljon eroja tai muuta, mutta mä luulen, että kuitenkaan suomalaiset nyt ei halua nähdä sellaista presidenttiä, joka naamapunaisena huutaa tuolla jossain TV-studiossa tai haastatteluissa, että ehkä kuitenkin niin kuin se myöskin se tapa, millä me tehdään sitä kampanjaa, niin sekin pitää olla niin kuin siihen tehtävään arvovaltaan sopivaa.
Kyllä.
Joo, mä oon samaa mieltä ja jotenkin tuntuu, että nämä pressavaalit on semmoiset kiltit ja mukavat hyvän mielen vaalit ja sitten eduskuntavaalit on semmoiset, niin että siellä räyhätään ja kansa räyhää keskenään ja myös te poliitikot räyhätään siellä keskenään.
Valitettavasti näin tahtoo olla.
Ja kävelyaiheesta päästäänkin sulavalla aasinsillalla meidän kaupalliseen yhteistyöhön Nextorin kanssa.
Se oli jo vartti sitten.
No mut voidaan sopia, että se tulee sulavalla aasinsillalla. Nimittäin kävelylenkeillä, mitä mä teen? Mä kuuntelen audiokirjoja Nextorista. Ja tällä hetkellä mä kuuntelen From Good to Great, joka kertoo niin kuin yhtiöistä, jotka muuntui perushyvästä äärimmäisen hyviksi monikossa. Ja vahva suositus kaikille yrittäjähenkisille ihmisille.
Itsellä kuuntelussa Never Split the Difference ja mä yleensä kuuntelen juoksulenkillä tätä kirjaa.
Koska Teemu on parempi ihminen kuin minä. Mutta
ei jos... vaan mä juoksen. Mä oon tehokkaampi, mä en ole parempi ihminen.
Okei, hyvä tarkennus. Jos sä haluat kävellä tai juosta samalla, kun sä kuuntelet audiokirjaa, niin meillä on linkki Nextoriin. Saat 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa uusille kuuntelijoille. Se on linkki kuvauksessa. Käy ottaa haltuun.
Nyt takaisin jakso on parempi.
Just näin. Joo, viimeinen lämpökyssäri. Vähän tätä arvopohjaa, niin totta kai niin kuin teidän puolue tuo aika paljon niin kuin sitä kristinuskollisia arvoja siinä omassa niin kuin politiikassaan, niin onko sun mielestä uskonto ja politiikka hyvä miksi? Kannattaako niitä sekoittaa keskenään?
Siis ensinnäkin meillä kaikilla ihmisillä on joku vakaumus taustalla. Jollakin voi olla se vakaumus, että ei usko mihinkään. Että on, se on myöskin vakaumus. Ja siitä käsin, mikä meidän maailmankuva on, mikä meidän vakaumus on, niin me itse kukin niin kuin tehdään sitten sitä työtä tai vaikuttamista tai missä itse kukin olemme niin kuin mukana. Ja ihan vastaavalla tavalla niin kuin politiikassa myös, kun sä oot mukana, niin totta kai se sun oma vakaumus ja arvomaailma vaikuttaa siihen. No sitten tietysti tullaan niin kuin puolueeseen kristillisdemokraatit. Ja kristillisdemokraatithan on niin kuin eurooppalainen aatevirtaus, jolla on niin kuin aika vanhatkin juuret, mutta sanotaan, että erityisesti toisen maailmansodan jälkeen, kun ajatellaan rikkirivittyä Saksaa, joka oli kauheisiin julmuuksiin syyllistynyt toisen maailmansodan aikana, ja sitä yhteiskuntaa niin lähti niin kuin eheyttämään kristillisdemokraattinen liike Konrad Adenauerin johdolla, jossa niin kuin tavallaan kristillisdemokratiasta tuli niin kuin sen eurooppalaisen niin kuin sodan jälkeisen pettymyksen ikään kuin, kun huomattiin, että ei se tie ei todellakaan löydy sieltä äärioikeistosta ja fasismista, eikä se tie löydy myöskään sieltä kommunismista ja sosialismista, mihin osa Eurooppaa sitten niin kuin toisen maailmansodan jälkeen vajosi, vaan että se on se kolmas tie, jossa niin kuin todellakin yhdistetään se ihmisen vapaus ja vastuu, jossa niin kuin tämmöinen sosiaalinen markkinatalous tuli niin kuin vahvaksi kantavaksi talouspolitiikan teemaksi, jossa niin kuin työ ja yrittäjyys, totta kai se on niin kuin terveen yhteiskunnan pohja ja perusta, mutta että myöskin kaikkien heikommassa asemissa olevista pidetään huolta ja että se ihmisarvo, jokaisen ihmisen ihmisarvo on niin kuin sen politiikan ytimessä ja perhe yhteiskunnan perusyksikkönä, että se muodostaa sen hyvinvointiyksikön sillä tavoin, että periaatteessa me yhteiskunnassa voidaan niin kuin tasan niin hyvin kuin me voidaan siellä perheessä ja meidän lähiyhteisössä. Ja niin kuin voisi sanoa, että tämä on ollut niin kuin sitä kristillisdemokratiaa, niin kuin tämmöistä vahvaa eurooppalaista arvopohjaa ja viestiä. Ja sitten tähän sisältyy vielä tämmöinen niin kuin lähipäätösperiaate, jossa niin kuin katsotaan, että päätöksenteon tulisi aina olla niin lähellä niitä ihmisiä, joita se koskee, että ei lähdetä valtaa niin kuin keskittämään jonnekin kauas, vaan että se on niin kuin päätöksenteko on siellä, missä ne ihmisetkin on. Ja tämä on niin kuin itselleni ollut aina sellainen niin kuin selkeästi houkuttelevin ideologia, sellainen yhteiskuntamalli, mitä on niin kuin halunnut olla edistämässä. Ja tietysti Suomessa eduskunnassa on toiminut kristillisdemokraateissa, mutta sitten Euroopan parlamentissa, Euroopan kansanpuolueessa, EPP:ssä, jossa sitten kristillisdemokraatit muodosti niin kuin sen ytimen ja sen aatteellisen niin kuin juuren, niin kyllä mä koen, niin kuin, että tämä on juurikin se eurooppalainen aatevirtaus, jota haluan olla edistämässä.
Joo. Mä oon itse joskus miettinyt silleen, että kun otetaan joku uskonnollinen aate, vaikka nyt kristinusko, niin melkein kaikissa uskonnoissa on tietynlaisia semmoisia tosi perustavanlaatuisia arvoja, ja ne on usein aika silleen linjassa keskenään, ja ne toimii aika hyvin niin kuin, myös semmoisena niin kuin yhteiskunnallisina arvoina. Mutta sitten kun siellä on semmoisia niin kuin pistemäisiä arvoja, jotka ei ole vaikka linjassa niin kuin sen kanssa, että miten nykyään ajatellaan, että on vaikka ok, liittyen vaikka niin kuin myös erilaisiin vähemmistöihin sun muihin. Ja sitten se on ongelmallista, että sitten pitääkö sieltä alkaa niin kuin poimia niitä yksittäisiä arvoja, että, niin kuin, että, no, että me noudannetaan nyt niin kuin kristinuskollisia arvoja, mutta tämä arvo nyt on semmoinen, mitä me ei oteta täältä, että nyt me otetaan tämä. Ja sitten siinä kohtaan niin kuin nousee ongelmia, niin onko sinulla tästä mitään näkemystä?
No tosiaankin tässä edelleenkin niin kuin korostan sitä, että niin kuin, silloin kun me puhutaan niin kuin politiikasta ja puhutaan niin kuin poliittisesta puolueesta, niin kristillisdemokratia on selkeä poliittinen liike, jonka niin kuin arvomaailman siellä ytimessä on niin kuin se kristillinen ihmiskuva ja siitä niin kuin nousee juuri siitä vapaudesta ja vastuusta, mutta että eihän niin kuin kristillisdemokraatteja vaikka äänestääkseen niin tarvitse kuulua mihinkään kirkkoon niin, tai tarvitse edes omata niin kuin henkilökohtaista uskovakaumusta, vaan voi vaan niin kuin tätä ideologista aatetta olla kannattamassa ja katsoa, että se antaa yhteiskunnalle niin kuin parhaan pohjan. Ja sitten me puhutaan taas niin kuin siitä, että me kuulutaan esimerkiksi vaikka sitten kristilliseen kirkkoon tai kuulutaan johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Ja ihan totta, niin kuin sanoit, niin on monissa uskonnoissa on paljon sellaisia, niin kuin voisi sanoa, hyveitä, jotka niin kuin voi katsoa, että nämä on aika yleisuniversaaleja. Ja ajatellaan nyt vaikka joku kultainen sääntö, että te toisille niin kuin toivoisitte, että sua itseäsi kohdellaan, niin se löytyy aika monesta niin kuin maailman uskonnosta hyveenä. Mutta sitten taas kristiuskon niin kuin taas siellä se niin kuin mullistava sanoma on taas sitten tässä armon käsityksessä, eli siinä, että ihminen siitä huolimatta, että on syntinen ja ei pysty niin kuin omilla teoillaan, ei edes niitä hyveitä noudattamalla niin kuin saavuttamaan täydellisyyttä, niin siitä huolimatta, että ihminen on monta kertaa epäonnistuva ja tekee väärin asioita, niin siitä huolimatta hänen on mahdollisuus kokea niin kuin armoa ja anteeksiantoa ja että Jumala rakastaa meitä. Että tämä on niin kuin kristinuskon, niin kuin se voisi sanoa, mullistava erilainen viesti tähän maailmaan. Ja itse olen ajatellut, että tässä uskontojen paljoudessa niin kristinusko kyllä kestää niin kuin varmasti sen vertailun esimerkiksi muihin maailman uskontoihin aivan hyvin. Että niin kuin eräs kaverini sanoi hyvin, että kuka vaihtaisi armon lakiin. Eli että se on niin mullistava se sanoma armosta, että se tavallaan niin kuin, sitä ei voi verrata mihinkään muihin maailmanuskontoihin, vaikka varmasti kaikissa uskonnoissa on niin kuin omat tällaiset moraalis-eettiset kehikkonsa ja paljon niin kuin sellaista, mitä voi sanoa, että ovat hyveitä, joita niin kuin kannattaa tavoitella.
Joo. Jos sitten kuitenkin mennään vielä ihan konkreettisiin niihin pieniin päätöksiin, vaikka just jossain avioliitosta, niin kuin sallitaanko homoavioliitot, niin vaikuttaako tämä uskonto siitä kristillisdemokraateilta tähän niin kuin päätöksentekoon? No, vai onko se muokkaantunut nyt niin kuin nykypäiväisemmäksi?
No siis meillä on lähtökohta on se, että jokainen kirkkokunta niin kuin itse päättää esimerkiksi avioliittokäsityksestään. Eli siitä, että ketä vihkii ja ketä ei, että uskonnonvapaus on ihan todella keskeinen ja tärkeä niin kuin perusperiaate demokraattisissa yhteiskunnissa. Ja se, että yhteiskunnassahan niin kuin voi lainsäädännössä, niin kuin meillä esimerkiksi Suomessa on lainsäädäntö, jossa on samaa sukupuolta olevia avioliitto on mahdollinen, mutta meillä kuitenkin kaikki kristilliset kirkot Suomessa on sitoutunut avioliitossa miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Ja mä katson ja me kristillisdemokraatit katsomme, että kirkoilla pitää olla niin kuin tämmöinen opillinen autonomia, eli että he itse voivat päättää sen, että ketä he vihkivät ja ketä he eivät vihi. Tai jos ajatellaan vaikka avioeroa. Meillä on kristillisiä kirkkoja, joissa niin kuin ajatellaan, että avioliitto on sakramentti, eli että se on niin kuin purkamaton. Ja siitä huolimatta meillä maallinen laki mahdollistaa avioeron. Mutta että meillä niin kuin pitää mun mielestä olla mahdollisuus niin kuin seurakunnilla ja kirkkokunnilla opillisissa asioissa opettaa, niin kuin he hyväksi katsovat, että ei pidä niin kuin ajatella, että valtiovalta puuttuu niin kuin seurakuntien uskoon ja oppiin. Ja tällä tavallahan meillä Suomessa tällä hetkellä niin kuin on järjestetty nämä uskonnollisten yhdyskuntien asema, eli meillä on täysi uskonnonvapaus.
Ehkä tämä on tietynlainen reflektio siitä, että kuitenkin kirkon merkitys yhteiskunnassa on niin kuin laskenut aika paljon. Ja jos vertaamme, itse asiassa puhuttiin tätä jaksoa just niin kuin näistä tässä meidän niin kuin tiimin kannan, kun sä tulit paikalle ja me pohdittiin niin kuin esimerkiksi sitä vaikka, että miten meille opetettiin jossain ala-asteella niin kuin uskontoa vs. miten musta tuntuu, miten me uskon, että sitä opetetaan niin kuin nykyään. Että silloin se oli silleen, että tuntui, että se oli joku tämmöinen, että meille opetettiin niin kuin raamatun sanaa ja nykyään mä uskon, että se on enemmän tämmöistä, että opetetaan eri uskontoja vähän niin kuin silleen ulkopuolisena tarkastelijana. Ja muutenkin musta tuntuu, että niin kuin kirkko on jo niin merkittävä tekijä yhteiskunnassa kuin mitä se on ollut joskus aikaisemmin.
No sitä on vaikea, ehkä jos sitä kautta katsotaan, että kuinka paljon vaikka luterilaisen kirkkoon liitetään lapsia lapsikasteen kautta, niin se määrä on toki vähentynyt, mutta niin on tietysti ikäluokatkin pienentynyt, mutta että kirkon jäsenmäärä on laskenut ja voi sanoa, että okei, että voi ajatella näitä kirkon merkitys, mutta sitten taas niin kuin uskon ja uskontojen merkitys, niin mun mielestä sitä ei voi taas pelkästään sillä jäsenmäärällä niin kuin katsoa, että jos mä katson tämän päivän maailmaa ja avaan minkä tahansa median, niin sieltähän niin kuin suorastaan vyöryy erilaiset niin kuin uskonnon merkitykset yhteiskunnassa ja valitettavasti myös joissakin konflikteissa ne nousevat esille. Ja tietysti niin kuin näin, että meillä pitäisi yhteiskunnassa ennen kaikkea tämmöistä niin kuin uskontojen välistä dialogia pystyä lisäämään, koska muuten käy niin, että jos meillä niin kuin häviää se uskonnon lukutaito ja sellainen niin kuin ymmärrys, että ihmisillä on esimerkiksi vaikka tietyt asiat on ihmisille pyhiä, niin meillähän niin kuin tämä yhteiskuntarauha alkaa järkkymään. Tästä on niin kuin hyvänä esimerkkinä vaikka se keskustelu, mitä käydään Ruotsissa näiden Koranin polttamisten yhteyksissä. Ja tietyllä tavalla, jos mä ajattelen suomalaista yhteiskuntaa, niin me ollaan oltu kaukaa viisaita. Et meillä on paitsi tämä niin kuin uskonnon vapaus olemassa suomalaisessa yhteiskunnassa, niin meillä on myöskin tämä niin sanottu uskorauhapykälä, jossa niin kuin estetään semmoinen niin kuin tahallinen provokaatio toisille ihmisille niin kuin pyhistä asioista. Eli me on sanottu, että jo, että tämä Jumalan, niin sanottu Jumalan pilkkalaki, että se on niin kuin vanhanaikainen. Että eihän sillä lainsäädännöllä suojata mitään jumalia eikä mitään uskontoja, vaan sillä ennen kaikkea suojellaan meitä ihmisiä toinen toisiltamme ja halutaan niin kuin yhteiskuntarauhaa pitää yllä sillä, että me emme niin kuin lähtisi provosoimaan tarkoituksellisesti toisille ihmisille niin kuin tärkeistä asioista ja pyhistä asioista. Ja se on mun mielestä sellaista niin kuin myös ennen kaikkea niin kuin hyvää ja kunnioittavaa käytöstä niin kuin toinen toisiamme kohtaan. Ja sehän ei millään tavalla estä aiheellista kritiikkiä, vaikkapa uskontokritiikkiä tai sitä, että halutaan arvostella uskontoja. Siitä ei ole kysymys. Mutta mun mielestä me on suomalaisessa yhteiskunnassa osattu tämä asia niin kuin viisaasti ajatella.
Joo, hyvä. Kyllä. Mä en tiedä nyt, missä vaiheessa tämä niin kuin asia on tänä päivänä. 2014 about taisi tulla tämä suvivirsi-keskustelu siitä, että pitäisikö suvivirran, siis joku espoolainen koulu taisi muuttaa jopa oman suvivirran niin kuin sanoja sen takia, että siellä mikäköhän se oli? Jotain niin kuin, siis laulussa viitataan selkeästi niin kuin kristinuskoon, mutta oot sä huolissaan tällä hetkellä tästä niin kuin suvivirsikeskustelusta ja muusta?
No tietyllä tavalla se kertoo vähän sellaista niin kuin ehkä jonkunlaisesta niin kuin historian tajun puutteesta, että jos miettii niin kuin sitä suvivirttäkin sen historiaa, että sehän on tehty sellaisena aikana, kun kansaa kuoli nälkään ja että se kiitollisuus siitä, että se laiho kasvaa siellä laaksossa, eli että vilja, sitä on saatavilla, me saadaan niin kuin ruokaa, me ei kuolla enää nälkään ja niin kuin se sellaisen pitkän piinaavan talven jälkeen, kun ihmiset näkee sen kesän ja valon, niin sehän on niin kuin valtavan niin kuin upea sellainen. Joku voi ajatella, että se on niin kuin luonnon ylistämistä, sen vuoden aikojen ylistämistä, mutta totta kai kristittynä me näemme niin kuin siinä, että siinä on meidän Jumalan ylistämistä siitä hyvyydestä ja se armon aurinko paistaa ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita, mitkä siinä virressä hienosti tulee. Ja mun mielestä se on niin kuin upea perinne, että kyllähän niin kuin yhteiskunta tarvitsee niin kuin myös niitä perinteitä ja suvivirsiä se on merkinnyt niin kuin kaikille sukupolville, jotka ovat sitä olleet laulamassa, niin se on merkinnyt myöskin niin kuin kesää ja koulun loppumista ja jonkunlaista niin kuin lapsen ja nuoren tällaista tietynlaista niin kuin vapautta. Et siinä on niin kuin paljon sellaisia asioita, jotka niin kuin siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja miksi tällaiset asiat pitäisi niin kuin meidän heittää roskakoriin? Et pikemminkin meidän pitäisi olla niin kuin ylpeitä tällaisista, että hei, meillä on tällaisia upeita, hienoja perinteitä, joista on hyvä pitää kiinni. Ja meillähän, niin kun, jos nyt ihan katsotaan sitten tätä juridista puolta tästä, niin meillähän niin kun eduskunnassa perustuslakivaliokunta on tätä asiaa tutkinut ja todennut, että suvivirsi tai sitten vaikkapa jouluevankeliumi tai esimerkiksi joulukuvailma tai vaikka enkeli taivaan virsi joulujuhlassa, niin ne eivät tee yksistään niin kuin siitä juhlasta, uskonnon harjoittamista, vaan ne ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä. Ja näitä kulttuuriperintöä, tätähän meidän pitäisi pystyä niin kuin tuleville sukupolville siirtämään. Ja mä uskon näin, että myöskin ne, jotka tulee toisesta kulttuuritaustasta, niin heillekin on hyvä niin kuin nähdä, että mitkä asiat niin kuin on suomalaisessa yhteiskunnassa sellaisia, niin kuin, jotka siirtyy sukupolvelta toiselle ja päästä tutustumaan esimerkiksi näihin juhliin. Ja sitä kautta niin kuin kasvaa sitten myöskin siinä suomalaisessa yhteiskunnassa sen jäsenyyteen.
Yksi juttu, mikä mua on just häirinnyt tuossa, että kyllähän niin kuin, just sä puhuit siitä niin kuin uskonnon rauhasta ja muusta. Kaikilla pitää olla se oikeus harjoittaa niin kuin omaa uskontoa, ja se on hienoa, että meillä on muita uskontoja täällä myös, ja musta on kiinnostava kuulla niistä, ja ainakin itselle on tosi, tosi fine niin kuin tavallaan muiden uskontojen harjoittajat. Sitten niin kuin nimenomaan tuntuu, että niin kuin suomalaiset jopa itse on lähtenyt syyllistämään omaa kristinuskoa. Vähän niin kuin vaikka siellä on toisista kulttuureista tullut jopa niin kuin siis kevätjuhlassahan on laulanut varmaan niin kuin, tai mun käsittääkseni tosi paljon niin kuin muista uskonnoista tulevia henkilöitä, jotka on ollut nimenomaan kiinnostuneita myös kristinuskosta. Ei siksi, että se on heidän oma uskonto, mutta näin niin kuin ollut tavallaan ihan messissä siinä juhlassa, ja se niin kuin jotenkin häiritsee, että sitä vähän ehkä jopa niin kuin on meidän niin kuin tai niin kuin suomalaisten keskuudessa vähän niin kuin yliampuvasti lähdetty ajattelemaan.
Kyllä, ja tässä niin kuin on jonkun verran kyllä käytetty maahanmuuttajia niin kuin keppihevosena tämän asian kohdalla, koska muistan, kun muslimi-isä kirjoitti Helsingin Sanomissa, että heillä on mitään ongelmaa niin kuin joulujuhlaa kohtaan, että Jeesus on heille niin kuin islamissa profeetta, ei ole mitään ongelmaa joulujuhlan suhteen. Että kyllä tässä on niin kuin osittain kyllä niin kuin otettu maahanmuuttajista vähän sellainen niin kuin tekosyy siihen, että meillä niin kuin kotoperäisesti on haluttu lähteä sitten uskontoa viemään, niin kuin, että ei saa olla mitään niin kuin elementtejä, siitä ei saisi näkyä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja puhutaan tällaisesta niin sanotusta uskontoneutraalista julkisesta tilasta. No ei sellaista niin kuin oikeastaan ole olemassakaan, että ainahan niin kuin tyhjä tila täyttyy jollakin. Ja jos ei millään muulla täyty, niin se täyttyy uskonnottomuudella. Ja sekinhän on myöskin niin kuin omalla tavallaan aate ja ideologia. Eli siinä mielessä niin kyllä mä niin kuin suosin sitä positiivista uskonnonvapauden tulkintaa, jossa niin kuin nimenomaisesti niin kuin ihmiset saa uskoa, olla uskomatta, vaihtaa uskontoa ja se uskonto saa myös näkyä. Eli ei niin, että negatiivisen uskonnonvapauden kautta lähdetään niin kuin poistamaan kaikki uskonto yhteiskunnasta, vaan nimenomaan, että meillä niin kuin uskonnot voi elää ja toivon mukaan niin kuin harmonisesti rinnakkain, että meillä saa olla se positiivinen uskonnonvapaus.
Vitsi, tuostakin keskustelussa niin kuin positiivinen vies, negatiivinen uskonnonvapaus löytyisi varmaan niin kuin seuraavaksi tunniksi keskustelua.
Pitäisikö meidän mennä sinne ulkopolitiikkaankin?
Mutta hypätään nyt siihen ulkopolitiikkaan, koska se on kuitenkin niin kuin presidentille tärkeä kokonaisuus. Meillä on niin kuin setti kysymyksiä, mitkä me ollaan niin kuin tehty silleen, että ne on kaikille samat, niin sitten se on myös meidän katsojille kiva, että pystyy vähän vertailemaan eri ehdokkaiden vastauksia.
No niin, nyt päästään siihen patteristokimppuun, niin ihan alkuun, että tulisiko Suomeen tuoda nyt näitä Naton tukikohtia ja sitten, että minkä tasoisia sun mielestä tänne tulisi. Niissäkin on aika paljon eroja käsittääkseni, että mitä tänne niin kuin voidaan laittaa pystyyn.
No ensinnäkään ei pidä sulkea pois sitä vaihtoehtoa, etteikö meille voisi niin kuin jonkun tukikohdan tuoda. Ja itse mä katson, että meillä niin kuin erityisesti meillä olisi sitä osaamista tämän arktisen puolen kanssa ja sitten totta kai varmasti niin kuin Suomi ja toivon mukaan Ruotsi pian Naton jäsenenä ja yhdessä sitten muiden pohjoismaiden kanssa, niin meillä varmasti on myös vastuuta tuosta Itämeren puolustamisesta. Ja tärkeää on mun mielestä, että kaikki Pohjoismaat olisi sitten tämän saman esikunnan alaisuudessa, että tästähän on jonkun verran keskusteltu ja mä näen sen niin kuin isona, vahvana, niin kuin voisi sanoa koko tämän meidän Pohjolan puolustamisen kannalta tärkeänä, että me oltaisiin saman esikunnan alaisuudessa. Ja sitten tietysti me jokainen maa ollaan tehty oma kahdenvälinen sopimus USA:n kanssa puolustusyhteistyöstä. Tämä niin sanottu DCA-sopimus, joka itse asiassa eilen, kun tätä nyt tänään tehdään, niin eilen tuli tosiaankin julkisuuteen, että se on viimeistelty. Ja sillä on myös iso merkitys, että jokaisella maalla meillä on tällainen kahdenvälinen sopimus. Ja se tuo myöskin sitten tiettyjä niin kuin vahvuuksia tähän meidän puolustamiseen.
Joo, no voidaan tarttua tuohon DCA-sopimukseen. Se sopii tähän väliin, vaikka se olisi tuolla myöhemmin tullut, niin näetkö sä tosi jotain haittapuolia, että toihan käytännössä niin kuin helpottaa sitä, että pystytään nyt niin kuin lähinnä taisi olla, niin kuin, että jenkkisotilaat nyt pääsee helpommin tänne ilman passia ja näin poispäin. Niin kuin, helpottaa tota NATO-yhteistyötä, mutta onko tuossa jotain haittapuoli?
Ja voiko sen tiivistää sen DCA-sopimuksen, että miten se käytännössä niin kuin tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että meillä on käytettävissä sellaisia, voisiko sanoa puolustukseen liittyviä vahvuuksia, mitä ilman tätä DCA-sopimusta ei olisi. Ja kyllä se liittyy silloin ihan niin kuin, vahvuuksiin, joukkojen vahvuuksiin tarvittaessa. Se liittyy myöskin erilaisiin materiaaleihin ja vastaaviin. Ja tietenkin totta kai niin kuin tiedustelutietoja jo pelkästään tämä meidän niin kuin NATO-jäsenyys tuo meidät ihan niin kuin toisenlaisten kyvykkyyksien äärelle kuin mitä niin kuin ilman näitä meillä olisi. Ja kyllä mä näen toki tässäkin tilanteessa niin kuin tosi tärkeänä korostaa sitä, että silti meille suomalaisille on tärkeää se niin kuin kansallinen maanpuolustustahto ja se, että me niin kuin haluamme puolustaa meidän omaa aluetta ja että meillä on juurikin tämä yleinen asevelvollisuus ja siihen liittyvä tuota, kyvykkyys, että se on kuitenkin niin kuin se lähtökohta ja sitten me voidaan sanoa, että ei enää koskaan olla yksin näissä tilanteissa, että meillä on sitten niin NATOn kuin myöskin tämän DCA-sopimuksen tuoma turva. Ja onhan meillä tietysti kahdenvälisiä muitakin sopimuksia ja sitten esimerkiksi tämä CEF-yhteistyö.
Joo. Mites, onko siinä niitä haittapuolia sitten tässä sopimuksessa? Onko se pelkkää positiivista? Miten sä näet?
En mä usko, että sinällänsä on haittapuolia, mutta se, että kun me tuodaan niin kuin, tiettyjä esimerkiksi asioita suomalaiseen lainsäädäntöön tai suomalaisen lainsäädännön kehikkoon pitää saada tietyt asiat sopimaan, niin kyllähän siinä väistämättä joudutaan niin kuin varmasti huolellisesti juridisesti selvittämään, että miten niin kuin vaikkapa nyt jos ajatellaan sitä, että meillä täällä Suomen maaperällä USA-lainen sotilas tekisi jotain sellaista, josta USA:ssa saa kuolemantuomion, mutta meillä Suomessa ei ole kuolemantuomiota. Eli tämän tyyppisiä asioita varmasti joudutaan niin kuin tämän sopimuksen toimeenpanossa niin kuin miettimään hyvin huolellisesti.
Kyllä. Mitäs sitten ydinaseet? Tämäkin ollaan kysytty kaikilta. Että näetkö mahdollisuutena, että joskus tulevaisuudessa tarpeen vaatiessa tänne tuotaisiin ydinaseita ja miten sitten nyt aikaisemmin, niin miten Suomen osallisuus noihin ydinaseharjoituksiin?
No, Suomen kannattaa osallistua näihin ydinaseharjoituksiin ja se on niin kuin osa tätä kyvykkyyden ylläpitämistä. Se tarkoittaa sitä, että vaikka meillä ei meidän maaperällä ole ydinaseita eikä tuota, meillä ole ydinkärkiohjuksia tai sellaisia, millä me voisimme niitä kuljettaa edes, niin siellä on paljon myöskin sellaisia konventionaalisia aseita, joiden kanssa niin kuin harjoitellaan näissä samoissa harjoituksissa ja ollaan niin kuin tätä kyvykkyyksiä harjoittamassa, jotka liittyy esimerkiksi sitten ydinaseen käyttöönottoon. Eli Suomen kannattaa olla niin kuin tämän tyyppisessä harjoittelutoiminnassa mukana, mutta meillähän tällä hetkellä meidän niin kuin ydinenergialaki ei edes niin kuin mahdollista, että Suomen maaperälle tuotaisiin ydinaseita. Toki meillä hallitusohjelmassa lukee kirjaus siitä, että meidän pitää sitä lakia muuttaa, mutta se kyllä liittyy nyt tähän siviiliyhteiskuntaan, eli meidän pitää saada näitä pienimodullisia ydinvoimaloita myöskin Suomessa aikaiseksi, ja tämän meidän nykyinen ydinenergialaki ei niin kuin sitä mahdollista. Ja mä en sitä poissulje, etteikö niin kuin vaikka Suomen kautta saatettaisiin joutua kuljettamaan ydinaseita siinä vaiheessa, jos meillä on sellainen lainsäädäntö, joka sen mahdollistaa, mutta Suomeen ei ole tulossa ydinaseita.
Okay. Jos miettii sitten vielä niin kuin Suomen vähän niin kuin puolustusvoimia kokonaisuutena, niin millainen budjetti sun mielestä pitäisi allokoida niin kuin puolustusvoimia? Tällä hetkellähän se on joku pari prosenttia.
Eikö se Naton tavoite, niin suunnilleen siinä?
Kyllä. Jo, nythän me mennään niin kuin jonkun verran ylikin, aika reilustikin sen yli 2%, ihan sen takia, että meillä on ollut nyt näitä mittavia investointeja ja tietenkin niin kuin nämä F-35-hävittäjät ja sitten toisaalta me on tehty myöskin niin kuin laivaston puolelle investointeja, mutta kyllä mä näen, että meidän pitää niin kuin ehdottomasti pitää se Naton tavoitetaso, se 2% myöskin jatkossa. Et mun mielestä se on erittäin hyvä.
Okei. Ja sitten Natosta ja tästä puolustusvoimista päästäänkin sitten niinku suhteisiin Venäjän kanssa, jotka nyt on historiallisen jäätävässä tilanteessa, mutta voidaanko me rakentaa minkälaisia suhteita Venäjään ja jos voidaan, niin niinku milloin se tapahtuu?
No varmaan joskus voidaan, mutta ei tällä hetkellä ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, jossa Putinin hallinto on edelleen niinku Venäjän johdossa, niin on aika mahdotonta nähdä, että meillä niinku lähtisi rakentumaan tämmöisiä normaalia naapurivaltioiden välisiä suhteita, mutta se on niin kuin ymmärrettävä, että Venäjä ei tuosta meidän naapurista mihinkään häviä. Ja toisaalta, että meillä tänäkin päivänä hoidetaan niin sanotusti asialliset asiat. Eli mehän joudutaan niin kuin rajayhteistyötä tietyssä määrin tekemään. Meillä on perheitä, joilla on perheenjäseniä rajan molemmilla puolin. Meillä on venäläisiä opiskelijoita meidän kouluissa, jonkun verran työntekijöitä. Toki kaikki tämmöinen siviiliyhteiskunnan niin kuin yhteistyö, se on mennyt todella niin kuin pieneksi, mutta siitä huolimatta, että tämän tyyppiset asiathan me niin kuin hoidetaan. Mutta ei Venäjän tai Putinin Venäjän kanssa ole niin kuin näköpiirissä sellaista yhteistyötä, mitä voitaisiin nyt lähteä rakentamaan.
Mikä on se niin kuin käännöspiste? Onko se, kun Venäjän hyökkäyssota loppuu, onko se, kun Putinin valta loppuu, onko sinulla tähän niin kuin tämän näkemistä?
No varmasti nämä on niitä elementtejä siinä, mutta sitten yksi sellainen asia, mitä pitäisi ehkä seurata aika huolella, että mikä on se Venäjän sisäinen kehitys. Ja siitä mä oon jonkun verran huolissani, että kun viime kesänä juhannuksen aikoihin oli, niin kuin voi sanoa, että melko yllättäviäkin tapahtumaketjuja, jossa tämä Prigozhinin armeija lähti niin kuin marssille ja aika niin kuin pitkällekin pääsi ja oli hetken aikaa melko epäselvää, että miten siinä tilanteessa niin kuin Venäjällä toimitaan, niin ajattelin, että tällaisia niin kuin nopeita, jopa väkivaltaisia eskalaatiota saattaa tulla hyvin yllättäen. Ja sen takia niin kuin tämmöinen epävarmuus, mikä siellä yhteiskunnan sisällä on, niin se on niin kuin mun mielestä hyvä myöskin ottaa huomioon.
Joo. Oli muuten oudoin juhannus niin kuin ikinä, kun yleensä juhannukset tehdään ihan muuta, mutta siinä kaikki sohvalla seurattiin sitä tilannetta Twitteristä. Se oli
näinpä juuri.
Mites sitten nyt, kun siis BRICS-maat, eli Brasilia, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka, unohdinko jotain sanoa tuosta?
Intia.
Joo. En mä muista. Ehkä tuli kaikki sanottua. Nehän niin kuin, siis jos miettii jotain bruttokansantuotetta, ne on taloudessa nyt niin kuin noussut ja länsimaista jopa ohi, vai G7-maiden ohi muistaakseni. Niin miten sä näet tämän niin kuin uhkana tälle tilanteelle ja nyt niin kuin Afrikka-suhteet on aika tärkeitä, että Afrikka on käytännössä niin kuin puolueeton tässä, jos miettii sitä niin kuin demokratiaa ja tämän niin kuin yksinvaltioiden välistä eroa, niin minkälaisena uhkana toi niin kuin BRICS-maiden nousu tavallaan täytyisi ottaa?
Mä ajattelen näin, että meidän on hyvä niin kuin hahmottaa se, että tässä niin kuin on tapahtumassa ihan selkeästi tällaista niin kuin painopisteen siirtymistä ja juurikin niin kuin sanoit, niin Kiina, Intia, ylipäätänsä Aasian painoarvo ihan selkeästi nousemassa ja myöskin se näkyy jonkun verran niin kuin USA:n suhtautumisessa transatlanttisiin suhteisiin, että vaikka tässä juuri tästä DCA-sopimuksesta ja näistä puolustushallinnon sitoumuksista puhutaan, niin sitten taas niin kuin se poliittinen painopiste niin kuin USA:ssakin, niin tuntuu, että se suuntautuu aika paljon nyt sitten sinne Tyynenmeren puolelle, Aasian maihin ja tietenkin tämä kilpailu Kiinan kanssa sitten, joka näkyy siellä monilla tavalla. Kyllä tämä on mun mielestä niin kuin syytä Euroopassa ja Suomessa niin kuin hahmottaa, että nämä painopisteet niin kuin globaalissa maailmassa on jonkunkin verran muuttumassa. Ja sitten toisaalta ymmärtää juuri tämä, että esimerkiksi Kiina on niin kuin pitkällä tähtäimellä tehnyt politiikkaa, jossa se on investoinut huomattavasti Afrikkaan ja jossa se on myöskin pyrkinyt niin kuin Eurooppaankin investoimaan ihan sillä ajatuksella, että sillä on myöskin sitten jalansijaa näiden alueiden, näiden maiden politiikassa. Tai jos ajatellaan vaikka jotain Venäjää, joka on niin kuin röyhkeällä tavalla viljalla ostanut näitä afrikkalaisia maita vaikka näissä YK:n äänestyksissä tai vastaavissa, että tällaisten erilaisten riippuvuussuhteiden rakentaminen on ollut niin kuin näiden maiden tapa hankkia niin kuin dominanssia maailmassa. Ja tämä niin kuin jollakin tavalla pitää vaan niin kuin Euroopassa ymmärtää ja ei pidä olla sinisilmäinen. Meidän on itsemme pidettävä huoli siitä, että meille ei tule tämmöisiä kriittisiä riippuvuuksia vaikkapa nyt sitten Kiinan suhteen. Sinällänsä emme voida näitä maita, jotka niin kuin muodostaa maailman väestöstä valtaosaan, niin emme me voi niitä niin kuin ajatella jotenkin naivisti, että emme ole heidän kanssaan tekemisissä tai että jotenkin ne jätettäisiin niin kuin ulkopuolelle, vaan pikemminkin niin kuin pitää ajatella, että millä tavalla mahdollisimman paljon saataisiin sitoutettua näihin sääntöpohjaisiin järjestelmiin, koska meillähän taas niin kuin suomalaisen ulkopolitiikan tämmöinen pitkä linja on ollut tukea
kansainvälisiä sääntöpohjaisia järjestelmiä ja me on koettu aina, että se on niin kuin pienen maan etu, että noudatetaan sääntöjä, kaikki pelaa samalla säännöllä ja nyt me nähdäänkin, että tällä hetkellä maailmassa tämä dominanssi on niissä maissa, jotka eivät jaa meidän käsityksiä vaikkapa ihmisoikeuksista, demokratiasta tai oikeusvaltioperiaatteesta. Mm. Ja tämän kanssa me niin kuin tällä hetkellä eurooppalaisina maina joudutaan vaan niin kuin elämään.
Mistä me saadaan sitä vipuvartta, että me saadaan just tänne Afrikkaan sitä demokratian sanaa levitettyä, että mainitsit Kiinan noista valtavista resursseista, niin niillähän niin kuin kaikki tarjota Afrikalle. Pekka Haavisto toi meille siellä jonkun legendaarisen tarinan siitä, että kun Kiinalla on tarjota periaatteessa ihan kaikki, meillä on se kolonialistinen historia ja meillä ei oikein tarjota mitään, mutta meillä on se moraalikäsitys, niin, niin mistä me saadaan oikeasti vipuvartta, että sinne me saataisiin ne suhteet ja tavallaan demokratian sanaa vielä eteenpäin.
No kyllä mä silti uskon niin kuin siihen kansalaisyhteiskunta ja ihmisten kouluttamiseen ja esimerkiksi vaikkapa niin kuin tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen, että kyllä se on niin kuin kuitenkin se koulutus on se tapa, millä niin kuin yhteiskunnat muuttuu. Jos me katsotaan suomalaista yhteiskuntaa ja sitä, että miten me on niin kuin noustu yhdestä Euroopan köyhimmistä maista niin maailman niin kuin rikkaimpien maiden joukkoon, niin kyllähän se on tapahtunut nimenomaan koulutuksen kautta. Ei meillä ole ollut öljyä, ei meillä ole ollut isoja luonnonvaroja ja resursseja. No vähän vihreitä kultaa, mutta mut kuitenkin, että kyllä se on niin kuin ollut se, että satsataan ihmisiin. Että se on se meidän tärkein pääoma. Ja kyllä mä niin kuin näen niin kuin Afrikan maissakin sen valtavan potentiaalin. Siellä on niin kuin nuori väestö. Jos he saavat ja heillä on mahdollisuus kouluttautua, niin kyllähän nämä yhteiskunnat niin kuin väkisinkin lähtee nousemaan sieltä. Ja totta kai se tarkoittaa sitä, että silloin on myöskin panostettava siihen kansalaisyhteiskuntaan, jolloin niin kuin syntyy sieltä ruohonjuuritasolta ne demokratian rakenteet. Että todellakin esimerkiksi vaikkapa se, että korruptio, joka tällä hetkellä vaivaa niin kuin tosi monia näitä maita, niin että tämän tyyppiset tai vaikka oikeusvaltioheikkoudet tai median riippumattomuus, niin kuin, että tämän tyyppiset asiat pääsisi niin kuin vahvistumaan näissä yhteiskunnissa, että korruptiota voitaisiin niin kuin hillitä ja saataisiin tosiaan koulutusjärjestelmät toimimaan, pystyttäisiin oikeuslaitos saamaan riippumattomaksi, samoin media. Nämä yhteiskunnat tarvitsevat tämän tyyppisiä rakenteita, jotta ne pystyvät niin kuin sieltä nousemaan. Että on joskus sanottu hyvin, että yhteiskuntien niin kuin paremmuutta ei niin kuin loppujen lopuksi ratkaise luonnonvarat tai pelkästään bruttokansantuote. Ja jos me katsotaan vaikkapa Lähi-idän valtioita, niin voimme sanoa, että näin se juurikin on, vaan sen ratkaisee se, että yhteiskunnassa on ensinnäkin niin kuin toimivat instituutiot ja sitten, että siellä on niin kuin tarpeeksi laajasti yhteisesti jaettu arvopohja, joka niin kuin siihen yhteiskuntaan rakentaa semmoisen luottamuksen ilmapiirin, että kun joku tuolla kadulla tulee minua vastaan, niin mä voin kuvitella, että hän nyt suurin piirtein niin kuin hyväksyy tämä yhteiskunnan pelisäännöt ja niin kuin elää niiden mukaisesti.
Miten tavallaan vaikka tuo koulutus, minkä sä mainitsit, niin miten se toimii vipuvartena niin kuin länsimaiden ja Afrikan välisessä suhteessa? Voidaanko me jotenkin vaikuttaa ja miten me vaikutetaan siihen ja sitten sen jälkeen ne rakentaa se yhteiskunnan ja sitten ne siltikin toteaa, että, no, että Kiinan kanssa kannattaa tehdä enemmän yhteistyötä, koska siellä on niin kuin vähemmän esteitä ja enemmän upsidea meille, jos miettii Afrikan näkökulmaa tässä tilanteessa.
No kyllä mä ajattelen Afrikan näkökulmasta, että juuri se, että esimerkiksi vaikka opiskelijavaihtoa tai se, että on mahdollisuus tulla opiskelemaan eurooppalaisiin yliopistoihin tai että me viedään sinne koulutusvientiä, jossa Suomi voisi olla niin kuin paljon niin kuin enemmänkin mukana ja sitä kautta niin kuin rakentaa niitä tasa-arvoisia ja tasapuolisia mahdollisuuksia kaikille, niin kyllä mä niin kuin uskon, että se on asia, joka avaa ihmisten silmät näkemään, että hei, että mä haluan elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa niin kuin vaikkapa vanhempien rahapussin kohdalla ei ole niin kuin määräävää asemaa sen suhteen, että mitä minusta voi tulla tai mitä mahdollisuuksia mulla on elämässä. Tai että niin kuin vaikkapa poliisin tai oikeuslaitoksen suhteen, niin ei tarvitse miettiä, että voittaako oikeus sen kohdalla, joka maksaa sitä eniten, vaan että voin luottaa siihen, että asiat ratkaistaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Et kyllä mä niin kuin uskon siihen, että jokainen ihminen meissä niin kuin sisimmissään janoaa sitä, että yhteiskunta on oikeudenmukainen, se on tasa-arvoinen, se on tasapuolinen, se kohtelee reilusti ihmisiä. Ja jos sellaisesta pääsee niin kuin ikään kuin maistiaisen saamaan, niin varmasti haluaa sellaisen rakentaa myöskin sitten siellä omassa kotimaassa.
Kyllä, näinhän se pitäisi olla tietysti ideaalissa maailmassa, mutta sitten me ollaan itse kuitenkin ihan sairaan niin kuin riippuvaisia Kiinasta. Mekään ei päästä Kiinasta niin kuin täysin eroon, koska se on niin kriittinen maa tavallaan, jos miettii jotain mineraaleja just, mitä me tutkittiin HSL, bussit, kaikki tulee Kiinasta ja kaikki on tehty siellä, niin miten me tavallaan voidaan viedä oikeastaan sanoma, jos me ollaan niin kuin itse täysin riippuvaisia Kiinasta ja miten me päästään tuosta ensinnäkin eroon?
Kyllä tämä korona-aika on ollut kuitenkin semmoinen, joka niin kuin aika paljolti herätteli niin Suomea kuin myöskin ylipäätänsä muitakin Euroopan unionin jäsenmaita näkemään sen, että meillä on todellakin tullut näitä kriittisiä riippuvuuksia. Niitä on ollut lääkkeessä, niitä on ollut teknologiassa ja esimerkiksi näissä mineraaleissa, että on ymmärretty, että nämä globaalit hankintaketjut, niin ne on äärimmäisen haavoittuvaisia ja että meidän pitää pystyä niin kuin parempaan autonomiaan ja meillä on oltava niin kuin näiden tällaista strategisten tuotteiden autonomia ja pyrittävä niin kuin parempaan omavaraisuuteen ja sitä kautta huoltovarmuuteen. Ja sanotaan näin, että suomalaisen yhteiskunnan kohdalla niin en mä aivan niin kuin huolissani olisi kuin ehkä kenties muutamien muiden. Jos me katsotaan vaikka tuota energiakriisiä, mikä viime talvena monissa Euroopan maissa oli, niin kyllähän me kuitenkin suomalaisena yhteiskuntana niin kuin kohtuullisen hyvin pärjättiin ihan sen takia, että meillä on niin kuin ensinnäkin hajautettua energiantuotantoa, sitten toiseksi me ollaan koskaan niin kuin oltu riippuvaisia pelkästään niin kuin yhdestä energialähteestä ja valitettavan riippuvaisia. Toki oltiin niin kuin Venäjästä, mutta että onneksi siitä pystyttiin kohtuullisesti ja melko nopeastikin sitten niin kuin pyristelemään eroon, että se, että me suomalaisessa yhteiskunnassa pidetään huoli vaikkapa siitä, että meillä on täällä bioenergiaa, meiltä löytyy tuulivoimaa, kehitetään aurinkovoimaa, meillä on ydinvoimaa, siis että meillä on niin kuin monipuolinen energiapaletti, niin se on kaikkein paras turva siihen, että me ollaan niin kuin riippuvaisia jostakin yhdestä asiasta tai yhdestä ilmansuunnasta. Ja tämä sama pätee niin kuin moneen muuhunkin hyödykkeeseen kuin pelkästään sitten energiaan. Maatalousministerin asemassa olen ollut silloin sillä tavalla, niin kuin voisi sanoa suomalaisen yhteiskunnan edustajana, ihaillussa asemassa, kun olin Ruotsissa valtiovierailulla, jossa meillä niin kuin jotenkin ehkäpä vähän jopa itsestäänselvyytenä pidetty korkea omavaraisuusaste 80% ruoantuotannossa, niin se herättää Ruotsissa suurta ihailua, että Ruotsissa päästettiin aikanaan laskemaan jopa sinne 30%. Okay. Ja nyt siellä on päästy noin 50%. Ja kaikki kysymykset, mitä tuon Ruotsin ministerin kanssa pidetyssä tapaamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa mulle esitettiin, niin ne liittyy kaikki tähän Suomen korkeaan niin kuin omavaraisuuteen ja sitten huoltovarmuuteen. Ja haluttiin tietää, että miten te Suomessa olette tämä huoltovarmuusasia järjestänyt. Ja sitten kun mä kerron tästä, että meillä on tämmöinen järjestelmä, jossa on sekä yksityiset toimijat että julkinen taho, myöskin kolmas sektori osallistuu, niin se on malli, jota niin kuin haetaan niin kuin esikuvana sitten heidän järjestelmän rakentamiseksi.
Mutta meillä on sitten kuitenkin vaikka mineraaleja ja puolijohteita ja paljon raaka-aineita, mistä me kuitenkin ollaan tosi riippuvaisia Kiinasta, niin eikö se kuitenkin ole ongelma?
No siis voi sanoa, että jos me ollaan kriittisen riippuvaisia, että kyllähän me tällä hetkellä tietenkin tehdään niin kuin kauppaa myös Kiinan kanssa, että onhan Kiina tärkeä kauppakumppani samanaikaisesti Suomelle. Ja siinä mielessä niin kuin mun mielestä se, mikä tässä pitää, niin kuin, pitää mielessä, niin on juuri se, että me ei päästetä niin kuin itseämme sillä tavalla kriittisen riippuvaiseksi, että me olisimme pelkästään niin kuin vaikka Kiinan toimitusten varassa, vaan että meillä on paljon sellaisia asioita, mitä ei löydy Suomesta, joita me joudutaan ostamaan muualta maailmasta. Ja silloinhan pitää niin kuin miettiä, että miten me pystytään niin kuin hajauttamaan sitä meidän hankintaketjua ja niin kuin olemaan niin kuin useampaan ilmansuuntaan sitten yhteyksissä.
Joo,
kyllä. Ja tietysti mä ajattelen näin, että nyt esimerkiksi tämä NATO-yhteistyö on ja sitten toisaalta USA:n kanssa tehtävä puolustusyhteistyö on myöskin kauppapolitiikan kannalta tärkeää, koska nyt ollaan niin kuin vaikkapa monen tällaisen teknologian hankintojen kanssa siinä asemassa, että myöskin suomalainen teknologia, ajatellaan nyt vaikka sitten meidän Nokian verkkoja, niin ne onkin yhtäkkiä niin kuin hyvin kiinnostavia ihan jo sen takia, että me ollaan niin sanotusti nyt niin kuin siinä samassa puolustussisäpiirissä ja puolustusyhteistyön sisäpiirissä, joka sitten niin kuin avaa taas markkinoita meidän tuotteille.
Kyllä. Käytätkö sä TikTokia kanssa? Instagramissa ainakin on.
En käytä TikTokia, okay. mutta Instagramissa ole. Ja TikTokiin liittyy ihan sellainen niin kuin syy, että meitä kansanedustajia jossain vaiheessa ihan niin kuin voi sanoa, että evästettiin ja sanottiin, että jos on mahdollista välttää, niin ei kannata mennä TikTokiin. Siihen liittyy turvallisuusriskejä ja olen tätä neuvoa noudattanut.
No niin, eli sulle ei ole tiimiä käyvissä, joka sitten pitää siellä niin kuin.
Joo, me voi sanoa, että meillä ei ole myöskään niin kuin puolueessa ollut erityisesti innostusta ihmisiä kannustaa sinne TikTokiin, mutta totta kai on meillä paljon niin kuin ehdokkaita ja poliittisia toimijoita, jotka on siellä. Mm. Ja jokainen arvioi tätä asiaa niin kuin sitten omalta kohdaltaan.
Toi on tosi vaikea kysymys, koska TikTok on niin isossa roolissa ollut siihen, että miten menestyy vaaleissa. Mun käsittääkseni perussuomalaiset on ollut kärjessä tuossa, että niillä on ollut eniten ja ne on saanut isoimman hyödyn TikTokista. Sitten tavallaan puolueiden ehkä myös pitäisi näyttää esimerkkejä, että ei välttämättä, koska TikTokissa on myös tosi paljon haittoja. Tähän mennessä meidän kaikki presidentinvaaliehdokkaat on ollut TikTokissa.
Mutta osa on ollut oma TikTok-puhelin.
Niin jo.
Tämä me ollaan huomattu, mutta kun me ollaan mietitty sitä, että kun sehän on niin kuin, no siis TikTokin, se holding-yhtiöhän on kiinalainen yhtiö, ja sitten on mietitty, että onko siinä niin kuin riskiä tämmöiselle Kiinan vakoilulle, niin ilmeisesti sun mielestä on, tai sitten ainakin niin kuin sanoo tämä linjaus, mikä ollaan tehty, että siinä on se riski vai?
Niin, kyllä mä luotan tässä, että jos meillä niin kuin arvioidaan tuota eduskunnasta, jossa kuitenkin on turvallisuuspalvelua olemassa ja taustalla, niin kyllä mä luotan heidän arvioonsa siihen, että et siihen voi sisältyä sellaisia turvallisuusriskejä, joita ei ole välttämätöntä ottaa.
Okei, selvä. Kyllä.
Nyt on varmaan Kiina aika lailla käsitelty. Jos mennään vielä lyhyesti tuohon Lähi-idän tilanteeseen, se on nyt niin pinnalla kuitenkin, niin mikä sun oma näkemys nyt tuosta on? Et YK:ssahan äänestettiin tämän tulitauon puolesta, suurin osa maista oli tämän kannalla, mutta Suomi ei ollut, Suomihan äänesti tyhjää. Niin mitä mieltä sä oot nyt tuosta, että oliko se oikein sun mielestä äänestää tyhjää? Mä en tiedä, onko sun pakko olla tuota mieltä muuten itse asiassa.
Ei, siis oli ehdottomasti oikein olla tuota äänestämättä sen tulitauon puolesta, koska siinä päätöslauselmassa ei millään tavalla niin kuin otettu kantaa siihen, että mistä tämä kaikki alkoi. Eli terroristijärjestö Hamasin brutaalista hyökkäyksestä Israelin siviiliväestön kimppuun, jossa vietiin niin kuin yli 200 ihmistä kidnappattiin panttivangeiksi. Joukossa oli yli 40 kansallisuudesta ihmisiä. Siellä murhattiin lapsia sänkyihinsä, vauvalta katkottiin päitä, otettiin ikäihmisiä, holokaustista jopa selviytyneitä, raahattiin ja revittiin toiselle puolelle. Siis aivan järkyttävää, brutaalia veristä tuota, terrorismia. Ja jos sitä ei niin kuin millään tavalla huomioida siinä päätöslauselmassa, niin onhan se niin kuin silmien sulkemista todellisuudelta. Ja mä ajattelen, että tässä niin kuin se vaara, että länsimaat tällä tavoin toimiessaan, niin ne jollakin tavalla niin kuin neutralisoi, antaa hyväksyntää terroristijärjestön toiminnalle. Ja tämähän vie niin kuin maton jalkojen alta sitten niiltä maltillisilta voimilta, jota tuollakin alueella palestinalaishallinnon alla toimii. Että jos ajatellaan vaikkapa nyt jotain Fatahin toimijoita, jotka länsirannalla palestinalaishallintoa pyörittää, niin onhan tämä niin kuin käsittämätöntä, että jos niin kuin terroristiselle toiminnalle jollakin tavalla aletaan antaa niin kuin hyväksyntää tai ajatella, että ne edustaisivat niin kuin palestinalaisia. Mm. Että tämähän, kun mä katsoin tuossa, oliko eilen vai toissa iltana televisio-uutisia, jossa niin kuin Gazasta kuvattiin miestä, joka huusi siellä sen tuota, kaiken keskellä, että Hamas tappaa meitä. Hamas tappaa meitä. Eli siis niin kuin pitää niin kuin ymmärtää, että ei Hamas edusta lähes tulkoonkaan niin kuin kaikkia palestinalaisia. Se on ääriterroristijärjestö ja sellaisena se pitää niin kuin tuomita täysin. Ja tietysti niin kuin tämmöisessä tilanteessa on niin kuin vaadittava sitä, että nämä panttivangit pitää välittömästi vapauttaa. Ja tällä hetkellähän sinne pyritään sitä humanitaarista apua saamaan, mutta samanaikaisesti tulee tietoja siitä, että Hamas estää esimerkiksi näitä ruokavarastojen avaamisia, Hamas estää ihmisiä pääsemästä pakoon niiltä alueilta, joihin Israel on ilmoittanut ja kertonut, että tänne alueelle on tulossa hyökkäyksiä, pyytänyt, että ihmiset, siviilit lähtisivät siltä alueelta pois. Ja sitten Hamas käyttää julmasti myöskin siviilejä ihmiskilpenään. Eli että he ottavat sairaaloita, kouluja käyttöönsä, laittavat sieltä tekevät näitä ohjusiskuja ja sitä kautta niin kuin tahallisesti asettavat siviiliväestöä vaaraan. Ja tämä on mun mielestä niin kuin se niin kuin todella niin kuin brutaali puoli tässä ja tuntuu, että tälle niin kuin liian kauan on suljettu silmät ja ylipäätänsä niin kuin sille valta-asetelmalle, mikä tällä hetkellä tuolla Lähi-idässä on, että kyllähän tässä niin kuin Hamasin rahoittajana ja myöskin Hizbollahin, joka toimii sitten siellä taas sitten niin kuin Israelin pohjoisosissa Libanonin rajalla, jossa myöskin on niin kuin pyritty eskaloimaan tätä tilannetta, niin kyllähän siellä on niin kuin selkeä terroristinen pyrkimys tuhota Israel, ja näiden järjestöjen mielestä Israelilla ei ole olemassaolon oikeutusta. Ja toisaalta sitten viime viikolla Putinin Venäjällä nähtiin samanaikaisesti sekä Hamasin että myöskin Iranin edustajia neuvottelemassa. Eli tässä on niin kuin nähtävissä tämmöinen julma niin kuin maailmanpoliittinen valtapeli, kuinka sopivasti sattukaan, että juurikin nyt ihmisten katseet kääntyy sinne Lähi-Itään pois Venäjän brutaalista hyökkäyssodasta Ukrainaan. Eli jollakin tapaa niin kuin pitäisi niin kuin ymmärtää näitä ikään kuin voisiko sanoa isoja liikkeitä, mitä tällä hetkellä on menossa. Ja se, mikä tietysti vielä tässä harmittaa, että nythän Israelin ja sitten monien arabimaiden välillä oli tapahtumassa tämmöistä lähentymistä. Saudi-Arabian kanssa oli menossa tällaista lähentymisneuvottelua. Nyt kaikki tällaiset niin kuin kariutuu jälleen niin kuin pitkäksi aikaa. Että ylipäätänsä mä sanoisin, että Lähi-idän rauhanprosessin niin kuin se lähtökohta on se, että ympärillä olevat maat tunnustavat muutkin kuin Jordania ja Egypti, jolla on rauhansopimus Israelin kanssa, niin tunnustavat sen Israelin valtion oikeutuksen olemassaolon ja oikeutuksen puolustaa omia kansalaisiaan. Että niin kauan kuin siellä alueella toimii tahoja, joiden mielestä Israel pitää pyyhkiä mereen ja että Israelilla ei ole oikeutusta olemassaolon, niin kauan tämä tilanne jatkuu tällaisena.
Joo, tosi tärkeä pointti erottaa Hamas ja palestiinalaiset, mutta eikö tuossa synny myöskin se niin kuin ongelma, että nyt kun ei tavallaan ole täysin sen tulitauon puolella, niin sitten myös toisaalta mahdollisesti enemmän siviilejä sitten näitä niin kuin palestiinalaisia joutuu kärsiä siitä, mikä on sitten taas se, niin kuin mitä ei missään nimessä myöskään haluttaisi tässä tapahtuvan.
No siis siviilien kärsimys on niin kuin tietenkin se, mitä pitäisi pystyä välttämään. Tällä hetkellä tämä tilanne on sellainen, että niin kuin totesin, että vaikka niin kuin esimerkiksi Israel kertoo, että mille alueelle on tulossa maahyökkäystä ja yrittää niin kuin laittaa sitä viestiä, että siltä alueelta siviilien pitää lähteä pois, niin Hamas ei päästä, koska niin kuin nämä siviiliuhrit on taas Hamasille se, mitä he käyttää tässä kansainvälisessä, voisiko sanoa tiedotussodassa sitten näyttääkseen, että nyt Israelin armeija on julmasti surmannut siviilejä ja käyttää näitä ihmiskilpejä ja tekee koulusta käsin tai sairaalosta käsin näitä hyökkäyksiä. Että siinä mielessä tämä on todella niin kuin raaka tilanne siviilejä ajatellen. Ja tietysti täytyy se muistaa, että siellä on ne yli 200 panttivankia tälläkin hetkellä, joiden olinpaikasta ei ole tietoa eikä tiedetä, että onko hengissä vai mitä on tapahtunut.
Tuo on äärimmäisen vaikea tilanne, vähän tuommoinen ehkä pattitilanne ja tavallaan kaikki vaihtoehdot on niin kuin huono johonkin suuntaan ja ei varmaan niin kuin missään tilanteessa ole kenellekään niin kuin helppo tehdä mihinkään suuntaan päätöstä. Hypätään seuraavaan aiheeseen, että ehditään käydä kaikki, vaikka tämäkin menee kategoriaan, niin voitaisiin puhua koko podcast pelkästään tästä. USA on ne Suomen väliset suhteet. Nehän on tosi hyvät tällä hetkellä, niin miettii vaikka sitten, että jos sä olisit nyt Suomen presidentti, niin millaisia suhteita sä olisit rakentamassa jenkkeihin?
No näitä hyviä suhteita edelleenkin jatkaisin ja haluaisin niitä ylläpitää. Ja kyllähän näistä hyvistä suhteista kertoo se, että presidentti Biden halusi nimenomaan sitten tällä vierailulla Euroopassa niin tulla käymään Suomessa ja uusimpaan niin kuin NATO-liittolaismaahan osoittaa tämän vierailunsa. Että kyllähän se oli selkeästi myös niin kuin osoitus siitä, että meidän maiden välisissä suhteissa ei ole mitään ongelmaa. Ja nyt istuva presidentti Sauli Niinistö on tehnyt kyllä tosi paljon hyvää työtä juurikin sitten näiden USA-suhteiden eteen.
Onko sinulla valmiiksi rakennettuja suhteita jenkkeihin päin jo nyt?
No jonkun verran on kyllä. Eli sieltä tunnen poliitikkoja niin republikaania kuin myöskin demokraatteja ja siinä mielessä niin yhteyksiä on.
Jos miettii toi republikaani versus demokraattitilanne, niin onko sillä Suomen kannalta väli, että voittaako nyt sitten seuraavat USA:n pressavaalit niin republikaani vai demokraattia, esimerkiksi vaikka Trump vs. joku toinen ehdokas? Onko sulla näkemyksiä tähän liittyen?
Mä sanoisin, että ehkä juurikin tämä viimeinen, mitä totesit, että voittaako Trump vai joku muu. Eli ensinnäkin niin kun Trumpin suosio siellä republikaanien kanssa sisällä ei ole täysin niin kuin jakamaton, mutta tällaisista niin kuin vaalitaktisista syistä varmaankin niin kuin republikaanipuolue sitten jälleen kerran niin kuin sinne Trumpin taakse ainakin jollakin asteella yhdistyy, vaikka niin kuin Trumpin arvostelu on kyllä republikaanipuolueen sisälläkin jo aika suurta. Mm. Ja mä näen, että niin kuin esimerkiksi tämän DCA-sopimuksen suhteen, niin sen suhteen mä en kantaisi niin kuin kuitenkaan huolta sen tähden, että se on nimenomaan USA:n puolustushallinnon kanssa tehty sopimus ja sillä ei niin kuin minun ymmärrykseni mukaan ole merkitystä, että kuka sen maan johdossa on, mutta sitten se, että miten muutoin niin kuin tällainen ulkopolitiikka ja sitten ylipäätänsä niin kuin suhteiden hoito. Trumpilla on ollut niin kuin hämmentävän läheisiä yhteyksiä Kremlin suuntaan, Putinin suuntaan, Venäjän hallintoon. Nämä on mun mielestä sellaisia, jotka herättää niin kuin kyllä kysymysmerkkejä ja huolta.
Ja eikö se just jotain sanonut puheissaan, että USA ei välttämättä tulisi jonkun muun NATO-maan avuksi, jos joku muu maa nyt lähtisi uuteen sotaan?
Niin ja sitten ylipäätänsä se suhtautuminen esimerkiksi vaikkapa Ukrainan avustamiseen, että kyllähän republikaanipuolueen sisällä on nyt nähty jonkun verran sellaisia niin kuin irtiottoja sen suhteen, että et pitäisikö niin kuin Ukrainaa tukea ja minkä verran pitäisi tukea. Että tämä on totta kai niin kuin USA:n vaaliasetelma on jälleen kerran niin kuin aika lailla niin kuin haastava, jos katsoo niin kuin eurooppalaisesta näkökulmasta nimenomaan juurikin sen suhteen, että tuleeko Trump uudelleen valtaan vaiko eikö.
Jos sitten miettii tilannetta, että te olisitte presidentti ja Trump olisi presidentti, niin tulisiko toimeen Trumpin kanssa kahvipöydässä? Tulisiko sitten niin kuin mitään siitä hommasta?
Siis minun mielestä presidentin tehtävä on pitää yllä niitä ulkopoliittisia suhteita. USA-johto oli siellä sitten kuka tahansa presidenttinä, että tietenkin se täytyy niin kuin perustua siihen, että nimenomaan tässä pidetään niitä maiden välisiä suhteita yllä. Ei se tarkoita sitä, että aina niin kuin henkilökemioiden tasolla tarvii niin kuin kohdata, vaan ennen kaikkea sitä, että pystytään hoitamaan niitä ulkopoliittisia suhteita, mitkä on tärkeitä.
Ja se on just presidentille näin varmaan aika tärkeää, että niin kuin nimenomaan tulee hyvin toimeen, vaikka ei tavallaan välttämättä henkilökohtaisesti niin pitäisikään. Että taitaa, Saulikin on vissiin joskus sanonut Trumpista, että hän on erittäin nopea tekemään päätöksiä, vähän niin kuin positiivisesti, mutta ehkä niin kuin rivien välistä joku suomalainen voisi tulkita, että vähän niin kuin ehkä hätiköivä ja tällainen. Niinpä. Suu käy enemmän kuin sitten järki ehkä.
Kyllä.
Ja täytyy sanoa, että kyllä meistä varmaan moni muistaa niitä kuvia, jossa Trump ja Sauli Niinistö olivat sitten yhteisissä tiedotustilaisuuksissa. Ja kyllähän sellaisista, niin kuin miten mä sanoisin, semmoista pienestä kasvojen ilmeistä ja ehkä kulmien kohoamista ja näin, niin voi tietysti aina jotakin päätellä, että mitä ihmisten mielessä voi liikkua.
Kyllä. Meillä on muutama tämmöinen pikku kokonaisuuskyssäri vielä, niin ekana Tiitisen lista on ollut aika paljon esillä. Me ollaan kaikilta ehdokkailta kysytty, että pitäisikö Tiitisen lista julkistaa.
No ehdottomasti, että en ymmärrä, että se on niin pitkäksi aikaa sinne kassakaappiin laitettu, että kyllä sen aika olisi kyllä tulla julki.
Tämä on niin selkeä linja. Ihan kaikki on sanonut, että ehdottomasti. Jep. Mä en tiedä, onko ketään ehdokasta, kenet sä tietäisit, että on sanonut, että sitä ei pitäisi julkistaa. Se paljastaa meidän tulevien jaksojen
niin,
sisältöä.
En tiedä, että onko kellään niin kuin toista näkemystä ja kellä ylipäätänsä Suomessa tällä hetkellä olisi sitten toisenlainen näkemys.
Argumentteja sitten siihen suuntaankin, että se jotenkin horjuttaisi Suomen niin kuin uskottavuutta esimerkiksi, että jotkut muut maat ei välttämättä uskaltaisi vaikka antaa Suomelle niin kuin tämmöistä arkaluontoista informaatiota, jos tavallaan tämä vain julkistettaisiin niin kuin tässä kohtaa. Ja kaikkea tämmöisiä argumentteja on sitten ollut siihen toiseenkin suuntaan.
Toki, mutta niin kuin jossain määrin pitää niin kuin sitten myöskin ajatella niin, että meillä on asioita, jotka on niin kuin tapahtunut siellä historiassa. Ja toisaalta meillä olisi, niin kuin, olisi oikeus niin kuin pystyä niitä myös arvioimaan sitten tässä ajassa.
Joo, kyllä. Sitten Ruotsin tilanne on kanssa aika hälyttävä ja tämä rajat ylittävä rikollisuus, niin millä toimilla sä lähtisit kitkeen nyt mahdollista tällaista niin kuin eskaloitumista Suomessa, ettei tänne tulisi samanlaisia niin kuin katastrofaalisia tapahtumia.
No, tämä hallitus työskentelee juurikin sen eteen, että meidän tiemme ei olisi tuota sitten sama kuin mitä nyt Ruotsilla. Ja kyllä me on tehty paljon sen eteen, että ensinnäkin, niin kuin on sanottu, niin tarvitaan sisäisen turvallisuuden eteen, niin siinä tarvitaan sekä niin sanotusti kovia että pehmeitä keinoja. Ja esimerkiksi se, että tämä hallitus haluaa niin kuin tällaisen jengiin kuulumisen niin kuin tämmöisenä koventamisperusteena rikosoikeudessa nähdä. Ja sitten toisaalta, että me tehdään niin kuin selkeästi työtä sen eteen, että esimerkiksi nuorten ajautuminen tämmöiseen jengirikollisuuteen, että siihen voitaisiin varhaisessa vaiheessa puuttua. Meillä on tulossa lastensuojelulain uudistus, jossa niin kuin halutaan nimenomaan mahdollistaa se, että me voidaan niin kuin suojella nuorta häneltä itseltään. Eli että okay, pystytään niin kuin puuttumaan myöskin tarpeeksi niin kuin järeillä keinoilla siihen nuoren epätoivottavan käytökseen ja siihen, että hänelle pystytään sitten tarjoamaan turvaa ja pystytään niin kuin auttamaan häntä pääsemään esimerkiksi vaikkapa sitten tällaisista jengikytköksistä ja vastaavista eroon.
Eli tällä hetkellä pyritään ottaa sitten askeleet siihen, että niin kuin ennaltaehkäistään niin kuin vaikka samaan tilanteeseen kuin missä Ruotsi on tällä hetkellä niin kuin siihen päätymistä.
No, ennaltaehkäisy on totta kai tärkeää, mutta kyllä myöskin sitten se, että näitä rangaistusasteikkoja kovennetaan ja myös juuri esimerkiksi tämä rikollisjengeihin, tai siis tällaisiin jengeihin niin kuin liittyminen, se niin kuin kriminalisoidaan, että pitää käyttää niin sekä kovia että pehmeitä keinoja. Ja ymmärrettävä se, että niin kuin sisäinen turvallisuus ja ulkoinen turvallisuus, niin tänä päivänä linkittyy kyllä aika vahvasti toinen toisiinsa.
Kyllä. Miten muuten maahanmuutto? Onko se niin kuin maahanmuuton lisääntyminen, onko siitä selkeitä näyttöjä, että se myös lisää tällaista jengirikollisuutta? Käsittääkseni Ruotsissa kuitenkin niin kuin nimenomaan, siellähän on ollut paljon enemmän niin kuin maahanmuuttoa kuin Suomessa.
No, siellä on ollut niin kuin esimerkiksi näissä jengeissä niin kuin toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajia, jotka on näihin jengeihin niin kuin ajautunut. Ja kyllä silloin niin kuin tietysti pitää miettiä, että mikä on epäonnistunut siinä kotouttamisessa ja siinä, että, niin kuin, että se lapsi tai nuori, joka kasvaa ruotsalaisessa yhteiskunnassa, että hän kokee, että tämä yhteiskunta on niin kuin häneen ja häntä varten ja että hän on niin kuin osa sitä ja hän haluaa olla sitä rakentamassa. Että tämä osallisuuden tunne, niin se ei ole vain niin kuin joku tämmöinen klisee, vaan kyllä niin kuin samalla tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa jokainen lapsi ja nuori, joka täällä kasvaa, niin hänen pitää niin kuin kokea se, että tämä on mun Suomi. Ja millä tavalla mä voin olla rakentamassa tätä. Ja toisaalta, että tämä Suomi niin kuin tarvittaessa pitää minusta huolen. Hmm. Että se osallisuuden kokemus tästä yhteiskunnasta, niin sen pitäisi saada niin kuin vahvistua.
Ja kyllähän se on ihmisille ihan fundamentaalinen tarve kokea olevansa osa yhteisöä. Että se on jostain tyyliin Maslowin tarvehierarkiastakin joku yhteisön kuuluminen on niin kuin tosi tärkeä asia.
On. Ja esimerkiksi se, että voi kokea, että minun elämälläni on jollekin niin kuin arvoa ja hyötyä. Että mä olen hyödyllinen. Että sekin on jo niin kuin sellainen aika iso juttu, että esimerkiksi tiedän tällaisessa työssä, mitä tehdään vaikka vankilasta vapautuneiden kohdalla, jotka sitten saattaa esimerkiksi tulla mukaan tällaisiin niin kuin avustustyöhön itse mukaan. Että sellainen ihminen, joka on kokenut, että hänestä on ollut vaan niin kuin yhteiskunnalle rasitusta ja on ollut niin kuin kriminaalia käyttäytymistä taustalla. Jos tällainen ihminen pääsee niin kuin itse auttamaan toisia, niin monta kertaa se on niin kuin muuttanut sitä käsitystä siitä, että mikä on yhteiskunta ja että minusta on hyötyä, mä voin auttaa toisia ihmisiä. Että tämän tyyppisillä asetelmilla voi olla iso merkitys.
No. Tuo on valtavan tärkeä pohja toi, että saadaan kotoutettua ihmisiä hyvin ja siinä on ihan varmasti vielä tosi paljon parannettavaa, mutta ollaanko me myös samaan aikaan liian sinisilmäisiä ja tavallaan, että mikä on se tänne muuttavan henkilön vastuu tässä sieltä niin kuin kuitenkin hyvin erilaisesta kulttuurista, jossa varmaan niin kuin on aika paljon eroja sitten kuitenkin vielä niin kuin moraalikäsityksenkin suhteen.
No, on jokaisella ihmisellä niin kuin velvollisuuksia myöskin yhteiskuntaa kohtaan, että ei me täällä pelkästään oikeuksista olla nauttimassa. Ja kyllä mä ajattelin niin, että tietenkin jokainen, joka tulee suomalaiseen yhteiskuntaan, niin hänen on niin kuin suomalaisen yhteiskunnan tämä kehikko omaksuttava ja sen sisällä myöskin elettävä. Että tämä on mun mielestä aivan selkeä niin kuin lähtökohta kaikille. Ja jos me ajatellaan niin kuin Suomessakin, niin kyllähän me esimerkiksi vaikkapa työperäistä maahanmuuttoa me yhteiskuntana tarvitaan sitä ja se on ihan selvä, että suomalainen yhteiskunta niin tarvitsee myöskin sitä maahanmuuttoa, joka tulee vaikkapa opiskelun kautta tai esimerkiksi perhesuhteiden kautta ja jos me kohdennamme oikein esimerkiksi vaikkapa kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta avun niille, jotka sitä eniten tarvitsee, eli sotaa ja vainoa pakeneville. Jos ajatellaan nyt vaikka ukrainalaisia, niin kyllä meillä, kun otetaan huomioon niin kuin sen yhteiskunnan kantokyvyn puitteissa, niin on mahdollisuus myöskin siihen tiettyyn määrään humanitaarista maahanmuuttoa. Ja mä ajattelen, että suomalainen yhteiskunta kyllä pystyy näissä asioissa selviämään, jos me teemme niin kuin asioita oikein ja teemme niin kuin juurikin sellaista yhteiskunnan kantokyvyn niin kuin huomioivaa hyvää maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa. Mutta sitten me nähdään se, että jos maassa esimerkiksi on paljon ihmisiä, joilla ei oikeasti ole lupa olla täällä, niin sanottuja paperittomia, tai voisi sanoa, että heiltä puuttuu oleskelulupa, he on laittomasti maassa, niin jos yhteiskunta alkaa syntyä semmoinen varjoyhteiskunta, niin sehän muodostaa jo itsessään valtavan isoja riskejä. Se muodostaa riskin niille ihmisille, jotka on niin kuin ikään kuin, kun heitä ei olisikaan, koska silloin mikään ei heitä myöskään suojele. Ja siksi toisekseen niin se muodostaa sitten yhteiskunnalle ison riskin, että juuri tämän tyyppisiin lieveilmiöihin niin pitää pystyä niin kuin puuttumaan. Ja tietysti voi sanoa, että ei pelkästään riitä, että meillä puututaan, vaan pitää myöskin sitten Euroopan unionin sisällä palauttamispolitiikan pitää olla selkeästi parempaa, koska muutoin niin kuin tänne Eurooppaan syntyy yhteisöjä, jotka sitten eivät ole missään kirjoissa eikä kansissa ja ovat niin kuin tämmöisen varjoyhteiskunnan muodostavia ja sitä kautta myöskin hyvin niin kuin herkkä alusta erilaisille laittomuuksille ja rikollisuudelle.
Joo, kyllä. Vika tämmöinen niin kuin tämän meidän klassisen kysymyspatteriston niin kuin jutska, presidentin toimivaltahan niin kuin totta kai sitä on, mutta se on myös aika tämmöistä muodollista ja tietynlaista arvovaikuttamista. Niin pitäisikö sun mielestä sitä niin kuin lisätä ihan silleen niin kuin virallisesti?
No mun mielestä nyt tällä hetkellä nämä toimivaltasuhteet niin kuin eri instituutioiden välillä on hyvät ja mä en näe niin kuin mitään syytä, että niitä pitäisi lähteä muuttamaan. Ja nyt tässä viimeisimpänähän me on linjattu sitä, että Naton näissä huippukokouksissa Suomea edustaa nimenomaan presidentti.
Että se on vähän niin kuin kasvanut se toimivalta tavallaan.
No tältä osin, mutta voi kuitenkin katsoa vähän taaksepäin. Meillä on ollut näitä perustuslain uudistuksia, joissa kuitenkin on myöskin riisuttu sitten presidentin toimivaltaa. Mm. Ja mä näkisin, että nyt on niin kuin sellainen tilanne, että ei tarvitse muuttaa mihinkään suuntaan. Se, että tarvitseeko esimerkiksi vaikkapa sitten eduskunnan tiedonsaantioikeuksista, vaikkapa liittyen näihin NATO-kokouksiin, kenties jotakin kirjoittaa ihan säädöksiin, niin tätä voidaan tietysti sitten harkita, kun kokemuksia on kertynyt. Mutta esimerkiksi nykyisen presidentin kohdalla, niin hän on pitänyt eduskunnan ja sen valiokunnat erinomaisen hyvin informoituna.
Joo. Tässä keskustelun tiimoilla on tullut jo sun arvoja tosi paljon esille, mutta jos nyt nostaa vielä jakson loppupuolella sulle ne kaikista tärkeimmät arvot esiin, niin mitkä ne on? Jos susta tulee presidentti, niin minkälaisia arvoja sä meinaat edistää?
No kyllä ne lähtee oikeudenmukaisuus, rehellisyys, lähimmäisyys. Ne on mun mielestä kaikkein keskeisimpiä arvoja toteuttaa. Kaikkien ihmisten tasa-arvo. Nämä on niitä asioita, mille oma arvomaailmani rakentuu. Joo. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että parasta Suomelle on sellainen lähimmäisyhteiskunta, jossa jokainen niin kuin pitää huolta paitsi itsestään, niin myöskin toisesta ja ympäristöstä ja ymmärtää sen, että meitä kaikkia täällä tarvitaan.
Joo. Onko sulle hissipuhe tuttu? Tiedätkö se konsepti hissipuhe?
Ai sellainen niin kuin lyhyt tiivistelmä.
Joo, jos haluat antaa niin kuin hissipuheen, että miksi Sari Essayah olisi niin kuin se oikea presidentti Suomelle?
No Sari Essayah olisi oikea presidentti Suomelle sen tähden, että minulla on tarvittava poliittinen kokemus siitä, että millä tavalla nämä meidän erilaiset poliittiset prosessit toimii ja toisaalta sitten olen toiminut myöskin lähestulkoon kaikilla eri tasoilla poliittisessa vaikuttamisessa ihan sieltä kuntatasolta sitten myöskin kansanedustajana ja Euroopan parlamentissa oli 5 vuotta meppinä ja siellä sitten erityisesti juuri Lähi-idän ja Välimeren alueen asiat olivat tuossa vaikuttamisessa ja ihmisoikeustyö aika keskeisiä. Ja sitten tietysti tällä hetkellä istun ministerinä ainoana ehdokkaista, joka istuu ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa presidentin johdolla linjaamassa meidän nykyistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, eli tässä niin sanotussa TP-UTVassa. Ja siinä mielessä niin mulla on myöskin sitten ne arvot, joita haluaisin suomalaisessa yhteiskunnassa olla edistämässä, eli tämä lähimmäisyhteiskunta-ajatus. Ja mä ajattelen, että parasta Suomelle on sellainen yhteiskunta, joka nojaa siihen lähimmäisajatteluun ja sitten, että me pidämme Suomesta niin kuin huolta turvallisena ja kriisinkestävänä maana ja sitten vielä, että me teemme kansainvälistä yhteistyötä, niin se muodostaa ikään kuin, mä voisin näyttää tämmöisen turvakolmion, että okay. Lähimmäisyys, kriisinkestävyys ja turvallisuus ja sitten se hyvä kansainvälinen yhteistyö.
No niin, okay. Jos nyt joudut äänestämään jotain muuta kanssaa ehdokasta, niin ketä sä äänestäisit ja miksi?
Mä ajattelen näin, että vähän niin kuin kisoissa, niin semifinaaleista pitää niin kuin tähdätä sinne loppukilpailuun ja katsotaan sitten, että onko siellä sitten kuka toisena vastaan näin.
Selvä. Vikana, klassikko kysymys. Mä en ole varmaan, onko tämä tuttu. Sä sanoit, että sun tytär on ainakin fani, niin hänelle tämä on ainakin tuttu, mutta mikä on Sari Essayahin mielipide kryptovaluutoista?
Mä oon ollut niistä kiinnostunut ihan niin kuin ilmiönä ja eduskunnassakin järjestin tällaisen tilaisuuden, jossa halusin tätä kryptovaluutta-asiaa niin kuin ylipäätänsä olla tutkimassa, että mikä tässä taustassa on, koska silloin Euroopan parlamentissa ollessani niin olin tekemässä tämmöistä raporttia näistä maksujärjestelmistä ja siinä mielessä tämä kryptovaluutta herätti sitten kiinnostusta, mutta jos ajatellaan sitä, että minkä verran niin kuin näiden kryptovaluuttojen louhinta esimerkiksi menee energiaa, niin mä en pidä sitä niin kuin kestävänä tapana toimia vaihdannan välineenä. Ja myöskin siihen sisältyy aika paljon tällä hetkellä sellaisia muita epävarmuuksia. Ei pelkästään tarkoita sitä, että missä sitä niin kuin, sen arvoa esimerkiksi voidaan seurata, vaan ennen kaikkea sitten myöskin sitä valitettavasti käytetään tänä päivänä paljon myös erilaisiin niin sanotusti hämäräbisneksiin, asekauppaan, ihmiskauppaan, monenlaisiin tällaisiin laittomien asioiden maksamiseen.
Okei, kyllä. Selvä. Sari, kiitos paljon, että olit sijoituskästi. Tämä oli huikea.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja kiitos paljon rakkaat kuuntelijat ja katsojat ja niin kuin aina, vain yksi pyyntö, tilatkaa meidän kanava, mitä muuta tarvitse tehdä. Yli 80% meidän YouTube-katsojista ei tilaa meidän kanavaa, eli jos kuulut tähän enemmistöön, niin klikkaa tilanappia ja Spotify-summaa voi myös tilata tämän sijoituskästin. Mutta ei varmaan muuta. Iso kiitos Sari, iso kiitos kuuntelijat ja me nähdään kuulla ensi kerralla. Se on moro.